Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident qaroridan keyingi uch o'lim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Malibudagi brat, ijtimoiy tarmoqlar Olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida. Ko'chada qoldik. Farg'onada uy yonib ketgan oila hodisada gazchilarni ayblamoqda.
6 kishi kelib, avtogeni bilan shunday qirqishgan, qarin ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan, choralarni ko'rmagan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident qaroridan keyingi uch o'lim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yilning 25-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlari, uning tanasida qiynoq izlari borligi, marhumni olib ketgan militsiya xodimlarining mastligi va o'z yaqinlarining qiynab o'ldirilganini iddao qilishmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qarshi tumani prokuraturasi rasmiysi mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini aytdi. Surishtiruv doirasida Qashqadaryo viloyati narkologiya dispanseri va Nishon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmat faoliyatiga baho beriladi. Shu yilning 29-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Surxondaryo viloyati Denov tumanida profilaktika inspektori va uning ikki yordamchisi fuqaroni urib o'ldirganini tasdiqladi. Yo'lda profilaktika inspektorining yordamchilari Xushmatovni bir necha bor urib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda Xushmatov 11-iyul kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 104 va 206 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida 2 nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Ma'lum bo'lishicha 10-iyul kuni Surxondaryo viloyati Denov tumani Oqtom mahallasida yashagan Hasan Xushmatovni ichki ishlar xodimlari avtomashinaga o'tkazib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Fuqaro so'roqlar davomida qiynoqqa solinadi va olingan tan jarohatlari natijasida 11-iyul kuni shifoxonada vafot etadi. Shu yilning 29-iyulida ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro Baxtiyor Davlat Muratovning Taxiatosh tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilib, bir muddatdan so'ng uning jasadi qaytarilgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga ko'ra, fuqaro profilaktika inspektori Salomat Baymuratov tomonidan olib ketilib, tuman ichki ishlar bo'limida tan jarohati yetkazilgani va uning vafot etgani munosabati bilan tergov oldi surishtiruvlar boshlangan. Ma'lum qilinishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi va marhum Davlat Muratov o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tergovga qadar tekshiruv harakati shaxsan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori nazoratiga olingan. Natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi xabarida. Shu yilning 26-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzolagandi. Qarorga ko'ra O'zbekistonda ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. 1984-yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga ko'ra, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. Shunga qaramay, prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa odam o'limi bilan yakun topdi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, vaziyat o'ta tahlikali. Qiynoqlar muammosi tizim bilan bog'liq va uning yaqin orada hal qilinishiga ishonch yo'q. Qiynoqlar afsuski sistematik tus olmoqda. Holbuki prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashining so'nggi majlisida bu muammoning to'la bartaraf etilishi bilan bog'liq mujdalarni gapirgandi. Bu o'rinda yagona prezidentning tashabbuskorligi yetarli emas. Ichki ishlar tizimi tergov surishtiruv faoliyati bilan bog'liq vaziyat o'zgarmas ekan, qiynoqlar davom etaveradi. So'nggi 3 holat haqiqatan ham muammoning maddalab borayotganini ko'rsatmoqda, deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida Sadvin Savxoz mavzesidagi yonib kul bo'lgan 8 sotixli uy egalari yong'in kelib chiqishida Farg'ona shahar gaz idorasi tomonidan yuborilgan payvandchilarni aybladi. Payvandchilar brigadasi rahbari esa ekspertiza natijalarini kutishni taklif etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning 30-iyul kuni ertalab soat 9:00 Farg'ona shahrining Sadvin Savxoz deb nomlanadigan O'rmonchilar mahallasidagi 8 sotixli Saidboyevlar xonadonida gaz trubasini kesish paytida yong'in kelib chiqdi. Ta'mirlash ishlari endi tugatilgan 10 xonali bu uy 2 ayvoni, 2 oshxonasi, 2 hammom, 2 hojatxonasi va qo'shimcha omborlar bilan birga 2 soat ichida yonib bitdi. Uni o'chirishga o't o'chiruvchilar va Milliy gvardiya bo'linmalari jalb qilinib, mahalliy aholi ko'magida yong'in bartaraf etilgani ma'lum bo'ldi. Hovli egasi Zamira Saidboyeva Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlarini tasvirlab berdi.
Zarar juda katta zarar. Juda ham hali yevro imontlar qilib g'orgazga borib ruxsat so'ragan. Hali qimmat schotchidan qo'yildi, elektron schotchida mahallaga. Ichkariga olib beringlar deb g'orgaz boshlig'iga borgan xo'jayinim. Bo'ldi aka, mutaxassislarimiz bor degan, injenerga bergan. Juma kuni ertalab 6 svashik kelib, avtogeni bilan shunday qirqishgan, gazi bitta tomonda qarin ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan, choralarni ko'rmagan. 5tagina qozonda o'chirgan, mumkin emas bo'lgan bu narsa. Uni iskrasi shakanami? Shabada bo'lgan mana bugungi o'xshab, tepada turib svarkash degan dorvasan tepasida. Lekin portlab boshqa bo'lib, hatto zur qolganda o'tishga.
Dedi Zamira Saidboyeva. Farg'onalik ayolning aytishicha, yong'in chiqishidan oldin qo'shnilar portlash ovozini eshitgan. Butkul yonib ketgan uy egalari hozircha qo'shnisining hovlisida yashayotgani ma'lum bo'ldi.
Ko'chada qoldik. Mebellar hammasi yonib 15 minutda tom uzochilib bo'lgan. Qo'shnimiz uzumlari yonib ketdi. Men jinoiy ish qo'zg'asin deyapman bu 6 tasiga. Nimaga bular indamay ketaveradi? Podryadchi kelib endi 2 million pul ko'tarib ketdi. U jaynim olmabdi. Yarim yil bo'ldi usta ishlatyapti.
Qayerda yashayapsizlar? Kimnikida turibsiz?
Qo'shnimnikida bir devor qo'shnimnikida. Hokimiyatdan kelgan yo'q, boshqa ham kelgan yo'q.
Dedi Zamira opa. Ma'lum bo'lishicha 31-iyul kuni yong'in bo'lgan xonadonga Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura xodimlari, ekspertlari kelgan va dalolatnoma tuzishgan. Xonadon egalarining aytishicha, bu turar joy shaxsiy mablag'lar va bankdan olingan kredit hisobiga to'liq qayta ta'mirlangan. Bu masalada Ozodlik na hududgaz Farg'ona MCJ'si, na uning Farg'ona shahar gaz filialidan va na payvandchilar brigadasini yuborgan Abror ismli bosh injenerdan javob oldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Saidboyevlar uyida 30-iyul kuni ta'mirlash ishlarini Global Garant Service xususiy korxonasi payvandchilari brigadasi olib borgan. Korxona rahbari Isoqjon Zaripov Ozodlik bilan suhbatda gaz trubasini kesishga Farg'ona shahar gaz tomonidan yollanganini tasdiqlab, yong'inni baxtsiz hodisa deb atadi.
Gaz yuboratilgan, kelayotganda yong'in chiqqan. Biz borib yordam qilamiz, o'zicha kerak emas. Payim firmani ichilar, o'pskadagi ichilarni prosta yordam g'orgazni sargash qo'shib bo'lsa bizimiz ishlagan gazni ishlagan. Ular prosta aholini ogohlantirmay gazni ichirib bo'lmaydi-ku. Tajanilar ham endi ekspertlar ham xulosa bergan yo'q, ekspertlar ham shishamizga xulosa beramiz deyapti.
Dedi tovon to'lash masalasi ekspertiza xulosasi chiqqandan keyin hal etilishini gapirgan Sog'jon Zaripov. Gaz cho'chiklarini o'rnatish paytida gaz ta'minoti idoralari tomonidan aholiga zarar yetkazish holatlari oldin ham uchragan. Prezident qarori bilan O'zbekistonning barcha hududlarida tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etishni 2021-yil 1-avgustga qadar yakuniga yetkazish topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Malibu'dagi brat. Ijtimoiy tarmoqlar olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining Olmaliqda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilib, yuqoridan buyruq bo'lgani uchun qo'yib yuborilgan Malibu haydovchisi bilan bog'liq rasmiy izohi tarmoqlarda yanada ko'proq savollarni paydo qildi. 28 iyul kuni sodir bo'lgani aytilgan va Toshkent telekanali orqali namoyish etilgan qoidabuzarlikda yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov tomonidan Ostemir yo'l mash ta'mir unitar korxonasiga tegishli bo'lgan Malibu rusumli avtomobil haydovchisi harakat vaqtida xavfsizlik kameradan foydalanmaganligi sababli to'xtatilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 1-qismga xavfsizlik kameradan foydalanish qoidalarini buzishga asosan bayonnomani rasmiylashtirish jarayonida yo'l patrul xizmati xodimining komandiri aloqaga chiqib, ko'p ushlab turmasligini, haydovchiga nisbatan xushmuomalada bo'lishini aytib, transport vositasini qo'yib yuborishni so'raganini tasdiqlagan.
Aloqadaman bir do'stim.
Telefon qilsiz, qayerga yo'lga turibsiz?
Ma'lum ushlab turaman.
Qo'yar bo'ldi, ko'p gapirmasdan, yaxshi to'lingni kutib turaman.
Shundan so'ng haydovchi harakatni davom ettirgan deyiladi bayonotda. Ratsiya orqali bog'langan 2-chi mintaqaviy hudud yo'l patrul xizmati otryadi komandiri amaldagi me'yoriy hujjatlar talablarini buzganligi uchun intizomiy jazolangani aytilgan rasmiy xabarga jarima rasmiylashtirilgani aytilgan bayonnoma nusxasi ilova qilingan. Ammo unda haydovchining ism-sharifi yashirilgan. Tarmoq foydalanuvchilari shuningdek hujjatda bayonnomani rasmiylashtirgani aytilgan yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov o'rniga boshqa xodimning ism-sharifi keltirilganiga e'tibor qaratishmoqda. Qoidabuzarlik sodir etilgan 29 iyulda Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi mis boyitish kombinatining tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun Olmaliq shahriga tashrif buyurgan va shu kuni shaharda Toshkentdan borgan mansabdor shaxslarning ko'p bo'lgani aytilmoqda. Telegramdagi Tentak Minsk kanali avtomobilni boshqargan haydovchi bosh vazirning qudratli o'rinbosari Ochilboy Ramatovning jiyani ekanini yozdi. O'sha Malibu'da Ochilboy Ramatovning jiyani RNA harakatlanadi. U xalq tilida TRZ deb nomalgan O'zbek temir yo'l mash ta'mirining norasmiy xo'jayini hisoblanadi. Endi ham hech narsa qila olmaysizlar. Sizlarga bu ham kam deb yozdi Telegram kanali muallifi. Telegramdagi muxbir Daliyev kanali esa Ramatovning jiyani ekani iddao qilinayotgan shaxsning kimligi va egallab turgan lavozimi haqida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining rasmiy saytidan olingan batafsil ma'lumotni joyladi. Ammo na O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va na Ramatovning jiyani ishlashi aytilgan O'zbek temir yo'l mash ta'mir unitar korxonasi bu xabarlarga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Adliya vazirligi amaldorlarga yo'l qoidalariga amal qilinglar demadimi hali deya istehzo qildi Davletov. Malibu'dagi brat esa shu arzimagan pul uchun telefon qildirgan. Bunda insonlarda pul simidan, lekin ular qonundan yuqoriroq turishlarini his qilishni istashadi deb yozdi Alimov Telegram kanali. To'xtatgan GAI xodimi nima bo'ladi degandek qo'yvor degan boshlig'ini jazolashibdi. Kelajagimiz chirgan davlat deb yozdi Adam K ismli Twitter foydalanuvchisi. 1584 AAA qora Malibu kimga tegishli ekanligini aytsam yana urib ketishmasmikan deya tweet qildi Mufassa. Malibu'ni boshqargan haydovchisining shaxsi sir qolarkan, ayni paytda tarmoqlarda qora Malibu'ga atalgan sheriy satrlar paydo bo'ldi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari O'zbekiston yo'llaridagi bu kabi ko'rinish oddiy hol ekanini aytarkan, ayrimlar qora Malibu'ni to'xtatgan yo'l patrul xizmati xodimini mukofotlashni taklif qilishdi. Abror Ismoilov qo'rqmasdan qop-qora va kamiga AAA nomerli mashinani to'xtatib, qonun talab qilgani uchun mukofot berilsin deb yozdi Telegramdagi Alimov Live kanali. Janob vazir Polat Bobojonov mana shu xodimga medal taqsangiz sizni boshqa tanqid qilmayman. Chin so'zim deya istehzo qildi Muxbir Daliyev. Ichki ishlar vazirligi bu tanqid va takliflarga munosabat bildirmadi. Qora Malibu egasining ham uni xushmuomalalik bilan qo'yib yuborish haqida topshiriq bergan komandirning ham shaxsiga aniqlik kiritilganicha yo'q. Ayni paytda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mazkur holatni o'rganayotgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlarning agentlik vakiliga iqtibosan xabar berishicha, holat yuzasidan huquqiy baho berish uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga tegishli murojaat yuborilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorchilik bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Садыру Нурбачевичу.
Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik davom etmoqda. Jamiyatda vaziyat taranglashmoqda. Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Kiyevda osilgan holda topildi. Uning yuzida kaltak izlari bo'lgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorlik bildirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev o'z vataniga mamlakatning amaldagi rahbariyati bilan erishilgan kelishuv sharofati kelishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Asqar Aqayevning o'zi 2 avgust kuni Bishkekdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosidan chiqish chog'ida jurnalistlar savoliga javob berish asnosida bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Sadir Nurxo'jayevich.
Men Qirg'izistonga kelishimga imkoniyat yaratilgani uchun prezident Sadir Japarovdan minnatdorman. U kishi bunga ruxsat berdi va men 16 yil ichida ilk bor vatanimga qaytishga musharraf bo'lganimdan juda xursandman, degan Asqar Aqayev amaldagi davlat rahbari bilan Alarcha qarorgohida uchrashganini qo'shimcha qilgan. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, sobiq prezident mamlakatda bir haftacha bo'lishi, bu vaqt davomida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan o'tkaziladigan so'roq jarayonida qatnashishini ham ma'lum qilgan.
Я приехал сотрудничать, помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту Кумтору.
Men hamkorlik qilishga, yordam berishga keldim va men Qumtor bo'yicha nima bilsam hammasini aytib beraman. Bu loyiha bo'yicha menga nisbatan e'tiroz borligini bilasiz. Qumtor mening davrimda qurilgan. Shuning uchun men tergovga yordam qilib ko'rsatma berishni istayman. Men Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisidan minnatdorman. Bu yerda meni samimiy kutib olishdi. Menga juda e'tibor bilan muomala qilishdi, deya ta'kidlagan Asqar Aqayev. Sobiq prezidentga ko'ra, u Bishkekka Qumtor qanday qurilgani, nima uchun qurilgani va ehtimolki bu jarayonda qanday xatolarga yo'l qo'yilgani haqida sidqidildan samimiy gapirib berish uchun kelgan. O'z so'zi yakunida Asqar Aqayev mamlakatning yangi rahbariyatida bunyodkorlik rejalari borligini qayd etib, qo'ldan kelgancha bu jarayonga yordam berish niyatida ekanini bildirgan. Sobiq prezidentlar xususidagi savolga javob berarkan, u o'zida xalaflariga nisbatan hech qanaqa e'tiroz yo'qligini qo'shimcha qilgan.
Men hech bir prezidentlarga hech qanday mening pretensiyam yo'q.
Hamma o'z muammosini o'zi hal qiladi. Men o'z masalalarimni hal qilib olsam ham katta gap. Boshqa prezidentlarga nima bo'lishiga oid savollarga javob bera olmayman, degan Asqar Aqayev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2 avgust kuni Moskvadan Bishkekka uchib kelgan sobiq prezident Asqar Aqayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga yetkazilgandi. Qo'mita Asqar Aqayev Qumtor oltin koni loyihasini amalga oshirishga yo'l qo'yilgan korrupsiya faktlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini eslatgan. Asqar Aqayev Qirg'izistonni 1990-yildan 2005-yilgacha boshqargan. U va oilasi 2005-yil mart oyida sodir bo'lgan inqilob ortidan Rossiyaga qochishga majbur bo'lgandi. Shu yil 8-iyulida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev Qumtor loyihasini amalga oshirishning turli bosqichlardagi korrupsiya faktlari bo'yicha jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini ochiqlagandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bo'yicha xalqaro sudda Kanadaning Centera Gold shirkati mamlakatning sobiq rahbarlarini pora evaziga sotib olganini isbotlash niyatida. Qirg'iziston rasmiylari 2005-yilgi Lola inqilobidan beri Rossiyadan Asqar Aqayevni qaytarishni talab qilib kelishgan. Biroq Moskva bu talabga doim rad javobi berib kelgan. So'nggi yillarda Asqar Aqayev Rossiyada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. Rossiya nashrlari ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri u iqtisodiyot oliy maktabi Milliy tadqiqot universitetida ishlab, ijtimoiy-siyosiy beqarorlashtirish xatarlarini monitoring qilish laboratoriyasiga rahbarlik qilib kelayotgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Kiyevda osilgan holda topildi. Uning yuzida kaltak izlari bo'lgan. tafsilotlar bilan men Mehribon. 2-avgust kuni Kiyevda yo'qolgan Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Vitaliy Shishov istirohat bog'ida osilgan holda topildi. Bu haqda Milliy politsiyaning Kiyev boshqarmasi ma'lum qilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, uni yashash joyidan uzoq bo'lmagan xiyobonlardan birida topishgan. Mobil telefoni va shaxsiy buyumlari yonida bo'lgan. Shuningdek, politsiya qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan bo'lib, bayonotda aytilishicha barcha taxminlarni, jumladan o'z joniga qasd qilish bilan niqoblangan qotillik taxminini ham tekshirib ko'radi. Ukrainadagi Belarus uyi vakili Yuriy Shulchka Nastoyashchee vremya efirida Shishovning yuzida kaltaklanish belgilari borligini so'zladi. Svetoshonsk bog'ini Ukraina Milliy gvardiyasi o'rab olgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz uning qiz o'rtog'i uchun tez yordam chaqirtirdik. Vitaliyni u Ukrainaga kelgan ilk kundan beri bilardim, deydi Yuriy Shulchka. Uning aytishicha, u Vitaliyning do'stlari bilan birga uni qidirgani chiqqan. Bu paytda politsiya mahalliy aholidan Shishov haqida so'rab surishtirgan. Boqqa yetib borishganda, u yerda Shishovning jasadiga duch kelganlar. Eski usul, odam yuzida kaltaklash belgilari bilan osilgan. Hech nimasi o'g'irlanmagan. U oddiy, oxori to'kilgan sport kiyimida edi. Yonida faqat telefoni bo'lgan, dedi Yuriy Shulchko. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi Belarus uyining barcha faol a'zolari Ukrainaga ularni jismoniy yo'q qilish uchun Belarusdan maxsus amaliyot kuchlari va boshqa bo'linmalar xodimlari kelgani haqida ma'lumot olganlar. Jumladan, Ukraina xavfsizlik xizmatidan shunaqa ma'lumot keldi. Ehtiyot bo'linglar, chunki bu yerda Belarus KGBsining josuslar tarmog'i bor, deyishdi. Vitaliy mendan uning yaqin kishilari holidan xabardor bo'lib turishni iltimos qiluvdi. Ko'ngli bir falokatni sezganga o'xshaydi, dedi Yuriy Shulchko. Avvalroq Ukrainadagi Belarus uyining Telegram kanali Shishov 2-avgust kuni ertalab yugurishga chiqib ketganicha qaytmaganini ma'lum qilgandi. Uning raqamidan bir nechta sassiz qo'ng'iroq qilingan, ammo hozir u bilan aloqaga chiqib bo'lmayapti. Ortiq qo'ng'iroq qilmadi. Biz u odatda yugurgani chiqadigan joyni ko'zdan kechirib chiqdik, biroq Vitaliyning izini topa olmadik, deyilgandi xabarda. Shishovning tanishlari huquqbonlarga u ertalab yugurishga chiqqanida ortidan kuzatishayotganini payqaganini, u bilan qiz o'rtog'ining yoniga begona odamlar kelib gapga solmoqchi bo'lishganini so'zlab berishdi. Ukrainadagi Belarus uyi notijoriy jamoat tashkiloti bo'lib, Ukrainaga qochib kelgan Belarus fuqarolariga ijaraga uy topish, qonuniy ro'yxatdan o'tish va ishga joylashda ko'maklashishadi. Ozodlik radiosi Belarus xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur tashkilot Azov batalyoni tarkibida Donbassdagi janglarda qatnashgan va Ukraina fuqaroligini olgan asli belaruslik Sergey Korotkix nomi bilan bog'liq.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir qator chet el davlatlarining Kobuldagi siyosiy vakolatxonalari toliblardan inson huquqlarini oyoq osti qilganliklarini inkor etmasliklarini so'radilar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim mintaqalarida jangari toliblar inson huquqlarini qo'pol tarzda poymol qilayotganliklari borasida xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Kanada, Chexiya, Daniya, Finlandiya, Fransiya, Almaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Gollandiya va Shvetsiya elchilari hamda NATOning Kobuldagi noharbiy vakolatxonasi seshanba kuni poytaxt Kobulda bir qo'shma bayonot tarqatib, toliblardan mamlakatda inson huquqlarini poymol qilish hollarini inkor qilmasliklarini so'radilar. Mazkur bayonotda toliblarning so'nggi hujumlari ularning Afg'oniston mojarosini siyosiy yo'llar orqali hal etilishi tarafdori ekanliklari borasidagi iddaolariga zid ekani qayd etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksal amal bildirmagan. So'nggi haftalar ichida toliblar ishg'oliga o'tgan hududlarda inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotgani to'g'risida ma'lumotlar tarqatilmoqda. Dushanba kuni Shimoliy Foryo viloyatining jangarilar ishg'olida bo'lgan Shirintagob tumanida davlat askarlaridan birining o'spirin o'g'li jonog'o jangarilar tomonidan qattiq ishkanja qilingan. Tanasining orqa qismi va yelkasida toliblar urgan darralari o'rni qorayib qolgan. Jangarilar hukumat xizmatida bo'lgan otangning aslahasini topib ber deya meni kaltakladilar, deydi jonog'o. Qator manbalar Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan Qandahor viloyatining Spenboldak hamda G'azni viloyatining Moliston tumanlarida jangarilar mahalliy aholini qatl etganliklarini iddao qilmoqdalar. AQSh va Buyuk Britaniyaning Kobuldagi elchiliklari Moliston tumanida kamida 40 kishi mahalliy etnik hazoralar yaqinda toliblar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgani borasida tekshiruvlar o'tkazilishini so'ragan. Mazkur elchiliklarga ko'ra, ushbu iddaolar o'z isbotini topgan taqdirda urush jinoyati hisoblanadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi keyingi kunlar ichida Talibonning qotilona harakatlari borasida inkor etib bo'lmaydigan hujjatlarni qo'lga kiritganini aytadi. Mazkur tashkilot mulozimlaridan Muhammad Ayub Yusufzay toliblar tomonidan amalga oshiriladigan qotilona harakatlar va ishkanjalar inson haqlari va xalqaro qonun qoidalarga zid ekanini bildirdi. BMTning Kobuldagi vakolatxonasiga ko'ra, yaqinda Helmand viloyatida toliblar janglarida kamida 40 kishi tinch aholi halok bo'lgan, boshqa 118 kishi tan jarohat olgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Belaruslik yengil atletikachi Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Ozod mikrofon. Birinchi guruh nogironi.
Bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi demaqla 1 metr bog'ligidagi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu ma'lumotni ozodlikka mahkumning advokati tasdiqladi. Advokatning aytishicha, bloger 28 iyul kuni Navoiy viloyat Navoiy shahrida joylashgan 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. 15 iyulda Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 2021 yil 10 may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Advokat Umid Davletovning 2 avgustda ozodlikka aytishicha, bloger Otabek Sattoriy 28 iyulgacha Termizdagi Tergov hibsxonasida saqlangan va shu kuni Navoiy shahrida joylashgan 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. Advokatning aytishicha, Otabek Sattoriyning ishi bo'yicha Oliy sudga arz qilish imkoniyati bor. Mahkumning yaqinlari bu imkoniyatdan foydalanmoqchi va ariza topshiriladi. Hukm chiqqanidan buyon mijozim bilan uchrasha olganim yo'q, chunki Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalarida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin joriy qilgan, dedi Umid Davletov. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi A, G bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165 moddasi 3 qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Bloger ustidan apellyatsiya sudi 29-iyun kuni boshlangan edi. Apellyatsiya arizasi yuzasidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Surxondaryo viloyat markazi Termiz shahrida o'tkazildi. Sud biz keltirgan dalillarni inobatga olmagani meni qattiq o'ylantiryapti. Himoyaning juda ko'plab savollari javobsiz qolib ketdi, dedi advokat Umid Davletov. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan 11 may kuni yoyinlangan bayonotda mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi deyilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157-o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156-o'rinni egallaganini e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana bir yangi tizim Mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. O'zbekiston prezidenti qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor ma'vuni lavozimi kiritiladi. Ozodlik suhbatlashgan mehribonlik uyi xodimlari hukumatning bu qaroridan mamnun ekanini gapirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu qaror Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdagi 21-chi mehribonlik uyiga tashrifi chog'ida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti mehribonlik uylarida bolalar bilan individual ishlash, o'quvchilarni kasbiy yo'naltirish o'z darajasida yo'lga qo'yilmagani, voyaga yetgan o'quvchilarning mustaqil hayotga birinchi qadamlarini qo'yishga, oliy ma'lumot olishlari va ishga joylashishiga yordam beradigan bo'lim yo'qligiga e'tibor qaratgan. Prezident sohada mutlaqo yangi tizim joriy qilinishini aytgan. Yangi tartibga ko'ra, respublikadagi 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'lim vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi. Buning uchun Milliy gvardiyada alohida qo'mondon o'rinbosari lavozimi joriy etilib, boshqarma tashkil etiladi. Milliy gvardiya qo'mondoni 2 hafta muddatda har bir mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga shaxsan o'zi borib, ularga Milliy gvardiyaning hududiy boshqarma boshliqlari, har bir guruhga malakali ofitser va psixologlarni biriktiradi. Logoped va defektologlarni ishga oladi. 2 oy muddatda biriktirilgan Milliy gvardiya xodimlarini bolalar bilan ishlashga o'qitiladi. Mehribonlik uylaridagi bolalarga tarbiya berish, ularni fan, IT, xorijiy tillar, kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, sport bilan shug'ullanishlarni tashkil etish bo'yicha mutlaqo yangi metodikalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yetim yoki ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan iqtidorli talabalar stipendiyasi 50%ga oshirilishi, ularga pensiya to'lash muddatini amaldagi 18 yoshdan 23 yoshgacha uzaytirilishi kerakligi aytildi. Turizm va sport vazirligi Milliy gvardiya xodimlari bilan birga bir hafta muddatda har yili yoz va qish mavsumlarida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda vasiylik, homiylik va patronatdagi bolalar uchun Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon, Termiz kabi qadimiy shaharlarga sayohat uyushtirib berishlari belgilandi. Yetim talabalarga zarur adabiyotlar sotib olish uchun har yili bir marta davlat hisobidan 1 million 200 ming so'm subsidiya beriladigan bo'ldi. Hukumat ushbu yangilikni tajriba sifatida joriy qilinayotganini ham ma'lum qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehribonlik uylarining harbiy bo'linmalarga topshirilishi o'zini oqlamaydi degan fikrda. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror mansabdor shaxslar orasida korrupsiya va suiiste'mol holatlarini oshiradi. O'zbekistonda o'zi shu kabi qo'lbola boshqaruv mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu juda noto'g'ri narsa. pedagogik va maxsus psixologik tayyorgarligi yo'q odamlarga mehribonlik uylarini homiylikka topshirishning o'zi hatto. Bu bilan yetimxonalarning moddiy bazasini ko'tarish nazarda tutilayotgan bo'lsa, qanday qilib bitta budjet tashkiloti boshqa budjet tashkilotini qaramog'iga olishi mumkin? O'zi davlat hisobiga yashasa, qaysi mablag'lar evaziga bu yordam ko'rsatiladi? So'zsiz bu holat korrupsiya va vakolat doirasidan chiqish holatlarini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi Mirziyoyev davrida davlat boshqaruvi to'g'risidagi qonunda bo'lmagan yuzboshi, mingboshi, tumanboshi boshqaruv usullari joriy etilmoqda. Masalan, tibbiyot sohasi endi prokuraturaga topshirilibdi. Prokuror prokurorligini qilsin, harbiy harbiyligini, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi O'zbekiston Qurolli kuchlari qo'shinlari tarkibida jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilish uchun tuzilgan harbiy bo'linmadir. 2017 yil avgust oyidan Milliy gvardiya mamlakat qurolli kuchlari tarkibidagi mustaqil qo'shin turi sifatida mavjud. Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Milliy gvardiyasi tuzilma sifatida Rossiyada prezidentga bo'ysunuvchi Rosgvardiyadan ko'chirilganini aytishadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidentiga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondoni O'zbekiston prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi. Ayni paytda Mirziyoyev mehribonlik uylaridagi holatga mas'ul vazirlik va hudud sektor rahbarlari ishini tanqid qildi. Muassasalardagi ta'lim-tarbiya ishlari ham mutlaqo qoniqarsiz ekanini ta'kidlab o'tdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyat Qibray tumani Yangiyo'l mahallasida yashaydigan birinchi guruh nogironi ko'zi ojiz Sayyoraxonning ozod mikrofonga aytishicha, unga 2018-yilda uyidan qariyb 80 km uzoqlikda joylashgan Olmaliq shahridan ikki xonali uy berishgan, lekin u uyga egalik huquqini shu paytgacha ololmagan. Sayyoraxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Man 14-yildan beri uy-joy masalasida murojaat qilar edim. Keyin 2018-yilda o'sha murojaatlarim asosida Olmaliq shahridan uy berildi. Kam ta'minlangan va nogironlar uchun qurilgan uylardan bittasini menga berishdi.
Siz nogironlar uchun deyapsiz, nogironligingiz bormi?
Ha, ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. 2021-yil uch 3 yil bo'ldi, 4 yilga ketadi yaqinda. Ikkita tumanni o'rtasida sarson bo'lishga majbur bo'lganman. To'g'risi juda ham qiynalaman. Egalik huquqi beriladi deyishgan edi boshida bizaga. Lekin bizaga hech qanaqa egalik huquqi berilmadi. Faqat o'sha soxta sertifikat asosida berildi. Endi soxta deyotganimning sababi uni hech qanaqa imzosi ham, pechati ham yo'q deb ishonchim, men buni soxta deb o'ylayman. Chunki u sertifikat hech qatga o'tmaydi.
Bu sertifikatni kim bergan sizga?
Men bu sertifikatni Olmaliq shahar hokimligidan olganman. Chunki men kalit topshirish marosimiga chaqirishmagan. Men bilmaganman kalit topshirish marosimini. Keyin borib Olmaliq shahar hokimligidan olib kelganman.
Keyin mana hozir shu uy berilgandan keyin shu ko'chib o'tdingizmi yoki
Ko'chib o'tdim. O'sha yerda yashadim. To'g'risi juda ham qiynaldim. Boshda o'sha bola pulini to'g'irlamadim. Ijtimoiy muhofazalardan ham deyarli qolib ketdim. Qachonki o'tga, betga murojaat qiladigan bo'lsam, o'sha shikoyat qiladigan bo'lsamgina ijtimoiy muhofaza bo'lardi.
Yo'q, ko'chib o'sha yerda hozir o'sha yerda yashayapsizmi yoki boshqa yerdami?
Yo'q, hozir men yosh bolam bor, shunga qiynalganim uchun ota-onam uyga kelib turishga majbur bo'lman. Sababi o'tdagi suv meni bolalarimga yomon ta'sir qildi. Shu badaniga nasib tushib ketadi. Nimaga tez o'tdagi chiqotgan suv o'sha Olmaliq kon metallurgi metallarni yuvilgan suvi qayta ishlab chiqarilgani deyishyapti. Allergiya toshib ketyapti deb bolalarimga.
Olmaliq qayerdan olingan? Olmaliq qayerdan?
Olmaliq shahar Sofonlayor mahallasi, Totuvlik ko'chasi 9-bo'yi 38-chi xonada. 4 qavatli uy, uni xususiy tadbirkor shu nol qiymatda olib qayta rekonstruksiya qilgan.
Endi hozirgi muammo nimada? Masalan, shu uyingizda sizga egalik huquqi berishmayaptimi yoki sizni haydab chiqarishyaptimi?
Yo'q, haydab chiqarishmayapti. Egalik huquqi berilmadi va berilmaydi ham. Bu aniq. o'shaning uchun men juda ham qiynalib ketaman. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi. Olmaliq ob-havosi ham menga juda ham og'irlik qotdi. Iltimos qildim, qancha o'sha sayyor qabullar o'tkazildi. O'sha o'tkazilgan qatta sayyor qabul bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerlarga bordim, iltimos qildim, yordam so'radim. Hech bo'lmasa o'zimni Qibray tumanidan ota-onamga yaqinroq bo'lishim uchun vaziyatimni hisobga olgan holda yordam beringlar desam, hech qanaqa yordam berishmadi. Oxirgi marta kelgan kadminga bordim. Senatda orqa tarafidagi bino ekan, yordam so'rab iltimos qilib borsam, nogironligimga ham qarashmadi deb. Bu men uchun juda ham og'ir holat edi. Men tasavvur qila olmayman.
Nima bo'ldi u yerda?
O'tdagi xodimlar menga juda ham qo'pol muomalada bo'lishdi. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi, yugurib bu kadminning ichiga kirib keta olmayman misol uchun. Shunaqa turtkilab, ittarib, bittasi kelib haqoratlab menga so'kkandan keyin meni ham jahlim chiqib ketdi. Demak, bizda qonunlarni faqat qog'ozda qolib ketar ekan. Aslida bo'lsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan nogironlar qiynalishga majbur ekan.
Nima bo'ldi o'sha? Sizni haqorat qilishdimi, urishdimi, nima bo'ldi?
Haqorat qilishdi. Keyin ko'tarib turib bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi, demani 1 metr uzoqligidagi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi. Bilasizmi, eslasam juda ham dahshatga tushib ketaman. Harakat qilmay yig'lamasdan eslashga. Lekin men bitta nogiron ayol sifatida, ona sifatida farzandlarim O'zbekistonga kelajagini umuman tasavvur qila olmayman.
Mayli, o'zingiz bosib oling. Endi hozir endi sizni nimangiz, talabingiz nima? Masalan, o'sha uyga egalik huquqini berishsinmi yoki boshqa yerdan uy berishsinmi?
Yo'q, menga hech qanaqa egalik huquqi kerak emas. Men 3 yil davomida kurashib charchadim, ilojisi yo'q ekan. Undan ko'ra o'zimni tumanimdan berishsin o'sha uyni.
Deydi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Sayyora Xan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo qurg'oqchilik davom etadi. Jamiyatda vaziyat taranglashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda suv tobora kamayib, mintaqa iqtisodiy muammolarini borgan sari chuqurlashtirmoqda. Jazirama issiq va qurg'oqchilik manzarasida harorat rekord darajada ko'tarilishi odamlarni qiynab yubordi. Ayni sharoitda nonoqlarcha boshqaruv va xo'jasizlik uchun javobgarlikni kim o'z zimmasiga olishi kerak? Qattiq qurg'oqchilik belgilarini odatda birinchi bo'lib fermerlar va cho'ponlar payqaydi. Qozog'istonlik faol Jonibek Kojik Ozodlikning qozoq xizmatiga Mangistov viloyati qariyalari umrlari bino bo'lib bunday qurg'oqchilikni ko'rmaganlarini aytishganini so'zlab berdi. Kojikka ko'ra qattiq qurg'oqchilik yaqinlashayotgani bahordayoq ma'lum bo'lgan, ammo mulozimlar ogohlik qo'ng'iroqlariga quloq solmaganlar. Mangistov asosan cho'lli joy, ammo mollarni haydab boqish mumkin bo'lgan tumanlari ham bor. Chorvachilik esa yerli aholining asosiy daromad manbaidir. Qurg'oqchilik tufayli viloyatda minglab bosh mol, qo'y va yilqi qirilib ketdi. Talafotning aniq ko'lamini hech kim aniq aytib bera olmaydi. Yerda o't-o'la nihoyatda kam qoldi. Pichan va ozuqabob don-dun narxi esa keskin oshib ketgan. Iyun oyida ayrim cho'ponlar otlarga oshxona chiqindilariga karton qog'ozini aralashtirib yedirayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Kojik yerli aholi molga berish uchun karton qog'ozini Oqtoydan keltirganini, talab ko'paygani uchun endilikda hatto karton ham tanqislashganini aytadi. Qozog'iston hukumati yuzaga kelgan vaziyatning murakkabligini kechangladi. Ko'p zarar ko'rgan hududlarga mamlakatning boshqa tumanlaridan yem-xashak yetkazib berish va arzonroq narxlarda sotish choralarini ko'ra boshladi. 26-iyulda Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi ichki ehtiyojni o'ylab yem va ozuqabob don eksportini 6 oy muddatga taqiqlab qo'ydi. Mangistovdan janubi-sharqqa qarab minglab chaqirim narida Qirg'izistonning Choy viloyatida fermerlar qurg'oqchilik qiyofasidagi jiddiy xatarni birinchilardan bo'lib o'z tanalarida his qilishdi. Bahorda ekkan ekinlari bir tekis unib chiqdi, ammo keyin suvsizlikdan qovjiray boshladi. Qirg'iz rasmiylari ochig'ini tan olishdi. Suv yetishmaydi, sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimi eskirib ketgan bo'lib, rekonstruksiya qilinmasa zamonaviy talablarga javob bera olmasligi tayin. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Nurlan Sharipov iyun oyi o'rtalarida bergan bayonotida Choy viloyati sug'orish tizimi kam sug'oriladigan ekinlarga ixtisoslashgan savxozlar uchun yaratilganini aytgan edi. Hozirgi xususiy xo'jalik yurituvchilar esa jo'xori, ildiz meva va rezavorlar, poliz ekinlari va ko'p suv talab qiladigan boshqa ekinlarni ekishyapti, ta'kidlagandi Sharipov. Rasmiylarning tezkor choralar ko'rishga layoqatsizligi ayon bo'lgach, ayrim choylik fermerlar o'zboshimchalikka o'tishdi. Kanallardan o'z ulushlaridan ortiqcha suv tortib ola boshlashdi. Kechalari ariq va kanallarni bo'g'ib, suvni o'z dalalariga burishni odat qilishdi. Bu suvdan haqqini ololmayotgan boshqa fermerlarning noroziligiga olib keldi. Natijada hukumat kanallarga suv beruvchi kichikroq havzalarni yopib, tevaragiga qorovul qo'yishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng choylik fermerlar O'sh bilan Bishkekni bog'lovchi asosiy avtomobil yo'lini to'sib, hukumatdan suv muammosiga yechim topishni talab qildilar. Mahalliy hukumat mavjud kanallarni rekonstruksiya qilib, suv omborini tiklashga, tumanlarda yangi quduqlar qazdirishga va'da berdi. O'zbekistonning Namangan viloyatida suv talashgan fermerlarning janjali mushtlashuvga aylanib ketdi. Nizo oqibatida To'raqo'rg'onlik bir fermer boshidan og'ir jarohatlanib vafot etdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumani fermerlari esa mahalliy klaster xo'jaligi bilan suv talashmoqda. Navshahar qishlog'i fermerlariga ko'ra klaster suvning katta qismiga ega chiqayotganini aytib, mahalliy hukumatni suvni adolatsiz taqsimlashda ayblamoqda. Ozodlik iyul oyi boshlarida tomorqa egalari bilan davlat klasteri xodimlari o'rtasidagi suv mojarosi chiqqani haqida xabar bergan edi. Hozirda mazkur ish sudda ko'rilmoqda. O'shandan beri deyarli har kuni umumiy suv ta'minot kanali bo'yida ikki guruh suv talashib janjallashadi. Bir necha marta to'qnashuv oldini olish uchun voqea joyiga huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari borgan. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, bu kabi janjallar O'zbekistonning ko'plab hududlarida kuzatilmoqda. Fermer va cho'ponlardan keyin shaharlar aholisi ham qurg'oqchilik jabrini torta boshladi. Ozodlikning tojik xizmati Tojikistonning 3-chi yirik shahri bo'lmish Ko'lobda aholi suv tanqisligidan qiynalayotgani, xususan har kuni umumiy vodoprovod kolonkalaridan suv g'amlab olishga majbur bo'layotgani haqida yozgan edi. Ko'lobni Shohin mahallasida yashovchi Talab Ibrohimov Ozodlik muxbiriga shunday dedi: 78 yoshga kirdim, mana 2 chelakda suv tashiyapman. Suv keltirish har kunlik yumushimga aylandi, deydi suhbatdosh. 12-chi iyunga o'tar kechasi Qozog'istonning Besagash shahrining 100 nafarga yaqin aholisi uylarida ichimlik suvi o'chirib qo'yilganidan norozilik belgisi sifatida katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Mamlakatning shimoli-g'arbidagi Oralsk shahrida ham shunaqa voqea ro'y bergandi. Yozgi tinka quritar issiq Turkmaniston uchun tabiiy hisoblanadi. Lekin bu yil havo harorati butun mamlakatda plus 50 darajagacha yetmoqda. Lebap viloyati sharqiy qismida 7 iyul kuni 55 daraja issiq qayd etildi. Lebap shahri aholisi suvni tsisternalarda va qadoqlangan holda 20 litr 5 manat, 1.4 dollar bahoda sotib oladi. Bu katta pul emas, ammo suv ro'zg'orda ichimlikdan tashqari cho'milish va kir yuvish uchun ham zarurligini hisobga olganda, o'rtacha oilaning suvga oylik xarji ancha muncha bo'lib qoladi. Elektr quvvati asosan gidroelektrostansiyalarda ishlab chiqariladigan Qirg'izistonda rasmiylar suv omborlarida suv miqdori kamligi hamda mamlakatning bosh gidroelektrostansiyasi bo'lmish To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi ta'mirlanayotgani munosabati bilan elektr uzilishiga tayyor turish haqida aholini ogohlantirdi. Suv yetishmovchiligi oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga ham olib kelmoqda. Bu yilgi hosil barakasi uchganini va chorva tuyog'i kamayib ketganini hisobga olganda, narx-navo kelasi yil ham o'sishda davom etishi turgan gap. So'nggi oylarda Tojikistonda sabzi bahosi taxminan 700% ga oshib ketdi. Ayni holat Markaziy Osiyoning boshqa 4 mamlakatida ham kuzatilmoqda. Ajoyib kunlarning birida qurg'oqchilik yakun topadi, ammo suv muammosi yo'qolmaydi. Iqlim o'zgarishi noodatiy ob-havo sharoitini vujudga keltirmoqda va bunday qiyinchiliklar katta ehtimol bilan kelgusida ham davom etajak. 1900-yillar boshida atigi 8 million kishini tashkil qilgan Markaziy Osiyo aholisi hozirgi kunda qariyb 75 million kishiga yetgan. Ayni sur'at davom etgan taqdirda 2030-yilda mintaqa aholisi 80 million bo'ladi. Markaziy Osiyoda barcha davlatlar hukumatlari suv tanqisligining tezkor yechimi sifatida ko'proq quduq qazdirishga va'da berishmoqda. Mangistov viloyatida esa neft qazish shirkatlari neft quduqlarini burg'ulashni vaqtincha to'xtatib, texnikani suv quduqlari qazishga safarbar qilishga chaqirilmoqda. Shu tariqa Markaziy Osiyoda suv neftdan qadrliroq suyuqlikka aylanib borayotgandik.
Ozodlik.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hayvon dedingiz deb likillaydi. Hayvondan nima farqi bor, ishlaydi. Hayvon bu. Naturalni. Sababi bilmaydi bu.
Yana bir o'zbek mulozimi o'z xodimlariga nisbatan haqorat omus munosabati tufayli ozodlik nazariga tushdi. Bu holat O'zbekistonda yuqori mansabli mulozimlarning so'kong'ichligi haqida jiddiy gap ochish uchun yaxshi bahona. Tahririyatga Qashqadaryo rasmiylaridan biri audio yozuv yuborib, unda viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning 26 iyul kuni tunda onlayn selektor majlisi davomida aytgan gaplari qayd etilganini da'vo qildi. Kechqurun soat 10 dan o'tib ham davom etgan majlisda Fayzulla Yusupovga tegishli ekani ishonilayotgan ovoz egasi xodimlarni bo'ralab so'kdi. Boshliqning haqoratlarini eshitib turgan Koson tumani moliya mudiri unga e'tiroz bildirdi va majlisdan uzib qo'yildi.
Hayvon bo'lmasang, yig'ilishga tayyorgarlik ko'r. Yig'ilishga tayyorgarlik ko'rib kelsan, sen noinsof.
To'xtab turay. Bir gapiryapsiz, eshak ko'ryapsiz, bir hayvon. Kim hayvon?
Sen hayvonsan. Sen to'xtab turgansan, bala. Hali sen paxtagram olmay turib tur, moliya o'tirsam sen. Ha? Moliya mudiri o'tirsam, hali sen paxtagram olmasan turib. Chopga yig'ilishda, yop yig'ilishda. Yoptashcha chiqarib yubor buni. Chiqar buni hisobda. Yig'ilishdan o'chib tasha.
Shundan so'ng boshqarma boshlig'i o'z yordamchisiga e'tiroz bildirgan xodimni darhol ishdan bo'shatish bo'yicha chora ko'rishni buyurdi va qolgan moliya mudirlarini ham ogohlantirdi.
Davay, mening nomimdan Koson hokimiga xat yoz. Nusxasi viloyat hokimiga yoz. Hozir yoz, hozir men qo'l qo'yib beraman.
Xo'p,
tushundingmi? Hozir yozsin, nusxasi viloyat hokimi Koson hokimiga. 3-chi marta xat yozsiniz. Moliya mudiriga chora ko'rmayapti. Ishdan olishni qo'yish taklif berganimizni viloyat hokimiga yoz. Koson hokimiga nusxasi yoz. Qolgan moliya mudirlari ham agar yana shunaqa o'yin qiladigan bo'lsa, qolgan moliya mudirlariga ham viloyat hokimi nomidan yozdirib oldirib tashlayman. Bu nishon ham Sharsabz tumani ham o'ziga xulosa chiqarsin. Hayvon dedingiz deb likillaydi. Hayvondan nima farqi bor, ishlaydi. Hayvon bu, naturalni, sababi bilmaydi bu. Tayyor emas.
Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning o'zi bilan bog'lanib, voqeaga aniqlik kiritishga urindi. Ammo undan haqorat bo'yicha rad javobini oldi.
Bizga bir audio yuborishdi, Koson tumani moliya mudirini o'sha zo'm yig'ilishda so'kkan, haqorat qilgan ekansiz.
Endi yerda unaqa narsa bo'lgani yo'q, haqorat bo'lgani yo'q, haqiqatan ham zo'm yig'ilishi bo'lgan. Zo'm yig'ilishda paktogrammani tashlab berilgan, paktogrammani olmagan. Unday bir haqorat, bunaqa bir shaxsiyatga tegadigan hech qanaqa gap bo'lgan. Nima uchun zo'm yig'ilishga tayyorgarlik ko'rilmadi? Yig'ilishga degan gap bo'lgan.
Tushunarli. O'shanda haqorat qilib, hayvon eshak deb so'kkan ekansiz-da. Chunki bizda o'sha audio bor, biz eshitib ko'rdik.
Yo'q, unday narsa eshak, hayvon degan narsa so'z ishlatilmaydi.
Biz eshitdik-da axir, biz eshak, hayvon degan gaplarni aytgan ekansiz, audioda eshityapmiz.
Unday narsa bo'lgani yo'q, unday narsa e'tiroz bildirgani. Men paktogrammani olganim yo'q edi, birdaniga o'sha yerda tomoshnikka qarab turib, paktogrammani olganman, hammasi telegramga tashlab berilgan. Unaqa narsa hamma o'qigan, olgan, ham shaxsan o'ziga aytilgan degan. Unday narsa bo'lmadi, zo'm orqali simbol unaqa tushib bo'lmaydi degan. Faqat yana biz ikkita masalani so'radik, undan anavi bo'yicha koronavirus pandemiyasi bo'yicha, iqlim yashlar bo'yicha ikkita masalani so'radik, ikkalasiga ham tayyor bo'lmagan.
Yo'q, biz eshitib turganimiz nima bo'lmasa, aytyapsiz-ku eshak hayvon.
Uni bilmadik. Uni bizlar umuman hayvon, anavi unday so'kish bo'lgani yo'q.
Yo'q, mayli.
Eshitganingizdek, Fayzulla Yusupov haqoratdan boshqa majlisda bo'lgan barcha gaplarni tasdiqladi. Ammo qo'limizda majlis audio yozuvi bo'la turib, u haqoratli so'zlar ishlatganini nima sababdan rad etgani biz uchun qorong'u. Fayzulla Yusupov 2019 yil noyabr oyida Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev imzosi bilan viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi. Mirzayevning o'zi esa 2018 yil oktyabrida Oqqo'rg'onda fermerlarni suvga tushirib tahqirlagani va kesak ko'tartirgani ortidan bosh vazir o'rinbosari lavozimidan chetlashtirilib, avval hokim sifatida Sharof Rashidov tumaniga, keyin esa Qashqadaryo viloyatiga yuborilgandi. Aytgancha, Zoir Mirzayevning Oqqo'rg'on voqeasini ham Ozodlik radiosi fosh qilgandi. Bosh vazir Abdulla Aripov esa ariq voqeasini sharmandali deb qoralab chiqqan. Zoir Mirzayevni Qashqadaryo viloyatiga hokim qilib qo'ygan prezident Mirziyoyevning o'zi 2017-yil 22-dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatida Moliya vazirligi xodimlarini kalamushlar deb haqorat qilgandi.
Moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, qo'pol bo'lsa. Kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rak, hammasini aytaysan dedim.
Mana endi yana Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzullo Yusupovga qaytsak. Yusupov o'z xodimlarini hayvon deb aytar ekan, bu ma'noda u shunchaki moliyachilarni kalamush deb atagan prezident bilan ham fikr ekanini ko'rish mumkin. Yangi O'zbekistonni barpo etayotganini ta'kidlab kelayotgan prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida davlat mulozimlari, xavfsizlik va prokuratura xodimlariga nisbatan ham g'uddaygan itlar, kalamushlar kabi haqorat omuz so'zlarini ishlatgan.
Mayor Eshquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'uddaygan itni ishdan oldirdim. Parlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, kalamushdan qolganlar.
Davlat rahbariga nomunosib bo'lgan bunday chiqishlar uchun prezident Mirziyoyev uzr so'rab chiqmagan. Ammo 2017-yilgi 4 soatlik murojaati davomida u hokimlarni madaniyatsizlikda aybladi.
Jazoga tortdik 3ta rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq beribdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim?
Mirziyoyevning ushbu bayonoti ortidan katta-yu kichik rahbarlarning so'kish eshitishi va o'z xodimlarini haqoratlab tahqirlashi to'xtagan emas. Ozodlikka tez-tez kelib tushadigan turli darajadagi majlis audio yozuvlaridan ta'bir joiz bo'lsa, ilon post tashlaydi. Endilikda har gal bu holatlar fosh bo'lganida hokimlar kamera oldida paydo bo'lib, uzr so'ray boshladilar. Ba'zilar hatto jarimaga ham tortildi. Biroq o'z mansabini saqlab qoldi.
Men aytolman, imkoniyat bersalaring. Faqatgina mehnat qilaman, davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizdan o'tirib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Kuzatuvchilarga ko'ra, zo'ravon rahbarlarga nisbatan prezidentning asl siyosati xalq orasida so'kish bo'yicha qora belbog' sohibi deb atalgan sobiq Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev taqdirida o'z aksini topgan. G'aniyev o'z vaqtida MIP va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilgan. Butun bir tuman, ya'ni Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa lana deb haqoratlagan. Ro'mol o'rab olgan ayol ko'ziga tushsa, uning ro'molini o'sha tuman hokimi og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qilgandi. U bilan bog'liq bunday holatlar shunchalik ko'pki, ularni hammasini sanab o'tishga vaqt sarflamaylik. Ammo har gal ular tarmoqlarda tarqalib ketgach, omma uchun G'aniyev kechirim so'rab, go'yo jazolanganday va qat'iy ogohlantirilgandek ko'rsatildi.
Senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman. Lekin men aybdorman. Aybimni tan olaman. Albatta, men har qanday jazoga tortilaman.
G'aniyev 2020-yilgi so'g g'alayoni ortidan janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirish bilan tahdid qildi va namoyishchilar tomonidan toshbo'ron qilingandi. Bu voqeadan so'ng u viloyat hokimi lavozimidan bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarildi. Shu o'rinda G'aniyev haqida prezident Mirziyoyev gaplari diqqatga sazovor. Shuhrat G'aniyev prezidentga sadoqati bor rahbar degandi prezident Mirziyoyev. O'zbekiston Senatining Reglament va Etika qo'mitasi o'z tarixida faqat bir mulozimning o'zini tutishi va so'zlarini muhokama qilgan. U ham bo'lsa Shuhrat G'aniyev. Ammo G'aniyev 2019-yil 30-sentabr kungi muhokamada yana o'ziga xos uslubda Senat a'zolari va prezidentdan kechirim so'rash bilan qutilgan. Tahlilchilar fikricha, davlatning yuqori eshelonlarida ularning taqdirini belgilovchi birlamchi omil ularning xulq-atvori yoki professional darajasi emas, balki prezidentga bo'lgan barcha ma'nodagi sadoqatidir.
И вот ещё один случай.
Mana yana bir holat. Davlat hokimiyati vakillari o'z qo'l ostidagi ishchilarga nisbatan shafqatsiz va kamsituvchi munosabatlarga yo'l qo'yishadi. Afsuski, shu paytgacha prokuratura va sud organlari bunday rahbarlarga baho bermagan. Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev o'z vaqtida o'zini qanday tutganini biz yaxshi bilamiz va uni javobgarlikka tortish o'rniga aksincha lavozimini ko'tarishdi. Mamlakatda mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas va huquq himoyachilarini qonuniylashtirish jarayoni juda qiyin kechadi. Shuning uchun bunday jabrlanuvchilarning murojaatlari e'tiborsiz, ularning o'zi esa himoyasiz qoladi va bu amaliyot davom etmoqda. Ammo hokimiyat vakillarining bunday xatti-harakatlarini saylovoldi tashviqoti paytida ro'y berish faktining o'zi mening fikrimcha aynan ular Shavkat Mirziyoyevga o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun kafolat beradi va bu haqiqatan ham jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi.
Что именно они гарантируют Шавкату Мирзиёеву сохранить его власть. И это действительно вызывает серьёзную обеспокоенность.
Qo'l ostidagi xodimlar, matbuot vakillari yoki aholini haqorat qilgan mulozimlar jazosiz qolar ekan, ayni paytda hokimiyat vakilini so'kkanlik uchun jazo muqarrarligini ham aytish kerak bo'ladi. Buning eng so'nggi misoli sobiq xonanda va siyosiy faol Jahongir Otajonovga nisbatan ichki ishlar xodimlarini tahqirlaganlik aybi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishidir. Muammoning yechimi qanday? Tahlilchilarga ko'ra, muammo prezident Mirziyoyev aytgan hokimlarning madaniyatsizligida ham emas, balki O'zbekistondagi boshqaruv vertikalida. Hokimlarning saylanmasligi va mulozimlarning xalqqa hisobdor emasligidadir. Ha, aytgancha YouTube sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Like bosing va videolarimizni yaqinlaringiz bilan ulashing.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident qaroridan keyingi uch o'lim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Malibu'dagi brat, ijtimoiy tarmoqlar Olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida. Ko'chada qoldik. Farg'onada uyi yonib ketgan oila hodisada gazchilarni ayblamoqda.
6 svashik kelib, avtogeni bilan shunday kirqishgan, qarin ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan, choralarni ko'rmagan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident qaroridan keyingi uch o'lim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yilning 25-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlari, uning tanasida qiynoq izlari borligi, marhumni olib ketgan militsiya xodimlarining mastligi va o'z yaqinlarining qiynab o'ldirilganini iddao qilishmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qarshi tumani prokuraturasi rasmiysi mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini aytdi. Surishtiruv doirasida Qashqadaryo viloyati narkologiya dispanseri va Nishon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmat faoliyatiga baho beriladi. Shu yilning 29-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Surxondaryo viloyati Denov tumanida profilaktika inspektori va uning ikki yordamchisi fuqaroni urib o'ldirganini tasdiqladi. Yo'lda profilaktika inspektorining yordamchilari Xushmatovni bir necha bor urib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda Xushmatov 11-iyul kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 104 va 206 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida ikki nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish qilish ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Ma'lum bo'lishicha 10-iyul kuni Surxondaryo viloyati Denov tumani Oqtom mahallasida yashagan Hasan Xushmatovni ichki ishlar xodimlari avtomashinaga o'tkazib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Fuqaro so'roqlar davomida qiynoqqa solinadi va olingan tan jarohatlari natijasida 11-iyul kuni shifoxonada vafot etadi. Shu yilning 29-iyulida ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro Baxtiyor Davletmuratovning Taxiatosh tumani ichki ishlar bo'limi xodimi tomonidan olib ketilib, bir muddatdan so'ng uning jasadi qaytarilgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga ko'ra, fuqaro profilaktika inspektori Salomat Baymuratov tomonidan olib ketilib, tuman ichki ishlar bo'limida tan jarohati yetkazilgani va uning vafot etgani munosabati bilan tergov oldi surishtiruvlar boshlangan. Ma'lum qilinishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi va marhum Davletmuratovning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tergovga qadar tekshiruv harakati shaxsan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori nazoratiga olingan. Natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi xabarida. Shu yilning 26-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzolagandi. Qarorga ko'ra, O'zbekistonda ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. 1984-yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga ko'ra, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. Shunga qaramay, prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa odam o'limi bilan yakun topdi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, vaziyat o'ta tahlikali. Qiynoqlar muammosi tizim bilan bog'liq va uning yaqin orada hal qilinishiga ishonch yo'q. Qiynoqlar afsuski sistematik tus olmoqda. Holbuki prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashining so'nggi majlisida bu muammoning to'la bartaraf etilishi bilan bog'liq mujdalarni gapirgandi. Bu o'rinda yagona prezidentning tashabbuskorligi yetarli emas. Ichki ishlar tizimi tergov surishtiruv faoliyati bilan bog'liq vaziyat o'zgarmas ekan, qiynoqlar davom etaveradi. So'nggi 3 holat haqiqatan ham muammoning maddalab borayotganini ko'rsatmoqda, deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida Sadvin Savxoz mavzesidagi yonib kul bo'lgan 8 sotixli uy egalari yong'in kelib chiqishida Farg'ona shahar gaz idorasi tomonidan yuborilgan payvandchilarni aybladi. Payvandchilar brigadasi rahbari esa ekspertiza natijalarini kutishni taklif etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning 30-iyul kuni ertalab soat 9:00 Farg'ona shahrining Sadvin Savxoz deb nomlanadigan O'rmonchilar mahallasidagi 8 sotixli Saidboyevlar xonadonida gaz trubasini kesish paytida yong'in kelib chiqdi. Ta'mirlash ishlari endi tugatilgan 10 xonali bu uy 2 ayvoni, 2 ta oshxonasi, 2 hammom, 2 ta hojatxonasi va qo'shimcha omborlar bilan birga 2 soat ichida yonib bitdi. Uni o'chirishga o't o'chiruvchilar va Milliy gvardiya bo'linmalari jalb qilinib, mahalliy aholi ko'magida yong'in bartaraf etilgani ma'lum bo'ldi. Hovli egasi Zamira Saidboyeva Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlarini tasvirlab berdi.
Zarar juda katta zarar. Juda ham hali yevroimontlar qilib, g'orgazga borib ruxsat so'ragan. Hali qimmat schotchidan qo'yildi, elektron schotchidan mahallaga. Ichkariga olib beringlar deb g'orgazi boshlig'iga borgan xo'jayinim. Bo'ldi aka, mutaxassislarimiz bor degan, injenerga bergan. Juma kuni ertalab 6 svashik kelib, avtogeni bilan shunday qirqishgan, gazi bitta tomonda ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan choralarni ko'rmagan, 5 tagina xonadonda o'chirgan, mumkinmas bo'lgan bu narsa. Uni iskrasi shakanami shabada bo'lgan, mana bugunga o'xshab tepada turib svarkash degan dorvozani tepasida menikin portlab boshqa bo'lib hatto zo'r qolganda o'tishga,
dedi Zamira Saidboyeva. Farg'onalik ayolning aytishicha, yong'in chiqishidan oldin qo'shnilar portlash ovozini eshitgan. Butkul yonib ketgan uy egalari hozircha qo'shnisining hovlisida yashayotgani ma'lum bo'ldi.
Ko'chada qoldik. Mebellar hammasi yonib
15 metre tam ucu açılı bugün. Koştum, üzümleri yanıp gitti. Ben cinayi iş kozgasını yapam bu 6 tatı gel. Nömege bunlar indemiyete uğradı. Padiver çıkarıp indi 2 milyon pul kütarıp gitti. Bu cenim omaptı. Yarım yıl oldu işte işlet yaptı.
Hayır diye yaşayapsın. Kimiki de turun.
Koştum iki de bir divar koştum iki de. Hakimiyetten kegen yok, başka yem kegen yok.
Dedi Zamir Apa. Ma'lum bo'lishicha 31-iyul kuni yong'in bo'lgan xonadonga Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura xodimlari, ekspertlari kelgan va dalolatnoma tuzishgan. Xonadon egalarining aytishicha bu turar joy shaxsiy mablag'lar va bankdan olingan kredit hisobiga to'liq qayta ta'mirlangan. Bu masalada Ozodlik na Hududgaz Farg'ona MCJ'si, na uning Farg'ona shahargaz filialidan va na payvandchilar brigadasini yuborgan Abror ismli bosh injenerdan javob oldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Saidboyevlar uyida 30-iyul kuni ta'mirlash ishlarini Global Garant Service xususiy korxonasi payvandchilari brigadasi olib borgan. Korxona rahbari Isoqjon Zaripov Ozodlik bilan suhbatda gaz trubasini kesishga Farg'ona shahargaz tomonidan yollanganini tasdiqlab, yong'inni baxtsiz hodisa deb atadi.
Tuvasi jo'natilgan, kelayotganda yong'in chiqqan endi. Biz borib yordam qilamiz o'zicha. Aslında benim firmanın içiler, Upskedeki içilerdi. Burası yoldan ve Gorgaz'ı sarkaç kurtulursa bilirsinizdir. İçilerken geldi, içilerken onlar. Burası ahalını agalandırmaya geldiği için bu miydi ki? Kadenlilere, hem de ekspertlere kulasa verirken yok. Ekspertlere şey sandıkken kulasa verirmez bir şey yaptım.
Dedi, tavan tuleş meselesi ekspertize xulosasi chiqqandan keyin hal etilishini gapirgan Soqjon Zaripov. Gaz cho'chiklarini o'rnatish paytida gaz ta'minoti idoralari tomonidan aholiga zarar yetkazish holatlari oldin ham uchragan. Prezident qarori bilan O'zbekistonning barcha hududlarida tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etishni 2021-yil 1-avgustga qadar yakuniga yetkazish topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Malibu'dagi brat. Ijtimoiy tarmoqlar Olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining Olmaliqda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilib, yuqoridan buyruq bo'lgani uchun qo'yib yuborilgan Malibu haydovchisi bilan bog'liq rasmiy izohi tarmoqlarda yanada ko'proq savollarni paydo qildi. 28-iyul kuni sodir bo'lgani aytilgan va Toshkent telekanali orqali namoyish etilgan qoidabuzarlikda yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov tomonidan Ostemir yo'l mash ta'mir unitar korxonasiga tegishli bo'lgan Malibu rusumli avtomobil haydovchisi harakat vaqtida xavfsizlik kameradan foydalanmaganligi sababli to'xtatilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 1-qismga xavfsizlik kameradan foydalanish qoidalarini buzishga asosan bayonnomani rasmiylashtirish jarayonida yo'l patrul xizmati xodimining komandiri aloqaga chiqib, ko'p ushlab turmasligini, haydovchiga nisbatan xushmuomalada bo'lishini aytib, transport vositasini qo'yib yuborishni so'raganini tasdiqlagan.
Aloqadami bir birinchi?
Telefon qilsangiz, qanaqa vaqtda turasiz?
Ma'lum ushlab turaman.
Qo'yar bo'ldi, ko'p gapirmasdan, yaxshi to'lingni kutib turaman.
Shundan so'ng haydovchi harakatni davom ettirgan deyiladi bayonotda. Ratsiya orqali bog'langan 2-mintaqaviy hudud yo'l patrul xizmati otryadi komandiri amaldagi me'yoriy hujjatlar talablarini buzganligi uchun intizomiy jazolangani aytilgan rasmiy xabarga jarima rasmiylashtirilgani aytilgan bayonnoma nusxasi ilova qilingan. Ammo unda haydovchining ism-sharifi yashirilgan. Tarmoq foydalanuvchilari shuningdek hujjatda bayonnomani rasmiylashtirgani aytilgan yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov o'rniga boshqa xodimning ism-sharifi keltirilganiga e'tibor qaratishmoqda. Qoidabuzarlik sodir etilgan 29-iyulda Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi mis boyitish kombinatining tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun Olmaliq shahriga tashrif buyurgan va shu kuni shaharda Toshkentdan borgan mansabdor shaxslarning ko'p bo'lgani aytilmoqda. Telegramdagi Tentak Minsk kanali avtomobilni boshqargan haydovchi bosh vazirning qudratli o'rinbosari Ochilboy Ramatovning jiyani ekanini yozdi. O'sha Malibu'da Ochilboy Ramatovning jiyani RNA harakatlanadi. U xalq tilida TRZ deb nom olgan O'zbek temir yo'l mash ta'mirining norasmiy xo'jayini hisoblanadi. Endi ham hech narsa qila olmaysizlar. Sizlarga bu ham kam deb yozdi Telegram kanali muallifi. Telegramdagi muxbir Daliyev kanali esa Ramatovning jiyani ekani iddao qilinayotgan shaxsning kimligi va egallab turgan lavozimi haqida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining rasmiy saytidan olingan batafsil ma'lumotni joyladi. Ammo na O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va na Ramatovning jiyani ishlashi aytilgan O'zbek temir yo'l mash ta'mir unitar korxonasi bu xabarlarga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Adliya vazirligi amaldorlarga yo'l qoidalariga amal qilinglar demadimi hali deya istehzo qildi Davletovuz. Malibu'dagi brat esa shu arzimagan pul uchun telefon qildirgan. Bunda insonlarda pul simidan, lekin ular qonundan yuqoriroq turishlarini his qilishni istashadi, deb yozdi Alimov Telegram kanali. To'xtatgan GAI xodimi nima bo'ladi degandek, qo'yvor degan boshlig'ini jazolashibdi. Kelajagimiz chirgan davlat, deb yozdi Adam K ismli Twitter foydalanuvchisi. 1584 AAA qora maluba kimga tegishli ekanligini aytsam, yana urib ketishmasmikan, deya tweet qildi Mufasa. Malibu'ni boshqargan haydovchisining shaxsi sir qolarkan, ayni paytda tarmoqlarda qora Malibu'ga atalgan sheriy satrlar paydo bo'ldi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari O'zbekiston yo'llaridagi bu kabi ko'rinish oddiy hol ekanini aytarkan, ayrimlar qora Malibu'ni to'xtatgan yo'l patrul xizmati xodimini mukofotlashni taklif qilishdi. Abror Ismoilov qo'rqmasdan qop-qora va kamiga AAA nomerli mashinani to'xtatib, qonun talab qilgani uchun mukofot berilsin, deb yozdi Telegramdagi Alimov Live kanali. Janob vazir Polat Bobojonov, mana shu xodimga medal taqsangiz, sizni boshqa tanqid qilmayman, chin so'zim, deya istehzo qildi Muxbir Daliyev. Ichki ishlar vazirligi bu tanqid va takliflarga munosabat bildirmadi. Qora Malibu egasining ham uni xushmuomalalik bilan qo'yib yuborish haqida topshiriq bergan komandirning ham shaxsiga aniqlik kiritilganicha yo'q. Ayni paytda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mazkur holatni o'rganayotgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlarning agentlik vakiliga iqtibosan xabar berishicha, holat yuzasidan huquqiy baho berish uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga tegishli murojaat yuborilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorchilik bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Садыру Нурбачевичу.
Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik davom etmoqda. Jamiyatda vaziyat taranglashmoqda. Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Kiyevda osilgan holda topildi. Uning yuzida kaltak izlari bo'lgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorlik bildirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev o'z vataniga mamlakatning amaldagi rahbariyati bilan erishilgan kelishuv sharofati kelishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Asqar Aqayevning o'zi 2 avgust kuni Bishkekdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosidan chiqish chog'ida jurnalistlar savoliga javob berish asnosida bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Садыру Нурбачевичу.
Мен Кыргызстанга келишимге имконият яратылганы үчүн президент Садыр Жапаровтан миннатдорман. У киши бунга рухсат берди ва мен 16 жыл ичиде илк бар ватанымга кайтышка мушараф болганымдан жүдө хурсантман, деген Аскар Акаев амалдаги давлат рахбары менен аларча караргохида учурашканын кошумча кылган. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, sobiq prezident mamlakatda bir haftacha bo'lishi. Bu vaqt davomida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan o'tkaziladigan so'roq jarayonida qatnashishini ham ma'lum qilgan.
Я приехал сотрудничать, помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту Кумтору.
Men hamkorlik qilishga, yordam berishga keldim va men Qumtor bo'yicha nima bilsam, hammasini aytib beraman. Bu loyiha bo'yicha menga nisbatan e'tiroz lar borligini bilasiz. Qumtor mening davrimda qurilgan. Shuning uchun men tergovga yordam qilib ko'rsatma berishni istayman. Men Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisidan minnatdorman. Bu yerda meni samimiy kutib olishdi. Menga juda e'tibor bilan muomala qilishdi, deya ta'kidlagan Asqar Aqayev. Sobiq prezidentga ko'ra, u Bishkekka Qumtor qanday qurilgani, nima uchun qurilgani va ehtimolki bu jarayonda qanday xatolarga yo'l qo'yilgani haqida sidqidildan samimiy gapirib berish uchun kelgan. O'z so'zi yakunida Asqar Aqayev mamlakatning yangi rahbariyatida bunyodkorlik rejalari borligini qayd etib, qo'ldan kelgancha bu jarayonga yordam berish niyatida ekanini bildirgan. Sobiq prezidentlar xususidagi savolga javob berarkan, u o'zida xalaflariga nisbatan hech qanaqa e'tiroz yo'qligini qo'shimcha qilgan.
Men hech bir prezidentlarga hech qanday mening pretensiyam yo'q.
Hamma o'z muammosini o'zi hal qiladi. Men o'z masalalarimni hal qilib olsam ham katta gap. Boshqa prezidentlarga nima bo'lishiga oid savollarga javob bera olmayman, degan Asqar Aqayev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-avgust kuni Moskvadan Bishkekka uchib kelgan sobiq prezident Askar Akayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga yetkazilgandi. Qo'mita Askar Akayev Qumtor oltin koni loyihasini amalga oshirishga yo'l qo'yilgan korrupsiya faktlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini eslatgan. Askar Akayev Qirg'izistonni 1990-yildan 2005-yilgacha boshqargan. U va oilasi 2005-yil mart oyida sodir bo'lgan inqilob ortidan Rossiyaga qochishga majbur bo'lgandi. Shu yil 8-iyulida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatning sobiq prezidentlari Askar Akayev va Qurmonbek Bakiyev Qumtor loyihasini amalga oshirishning turli bosqichlardagi korrupsiya faktlari bo'yicha jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini ochiqlagandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bo'yicha xalqaro sudda Kanadaning Centera Gold shirkati mamlakatning sobiq rahbarlarini pora evaziga sotib olganini isbotlash niyatida. Qirg'iziston rasmiylari 2005-yilgi Lola inqilobidan beri Rossiyadan Askar Akayevni qaytarishni talab qilib kelishgan. Biroq Moskva bu talabga doim rad javobi berib kelgan. So'nggi yillarda Askar Akayev Rossiyada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. Rossiya nashrlari ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri u iqtisodiyot oliy maktabi Milliy tadqiqot universitetida ishlab, ijtimoiy-siyosiy beqarorlashtirish xatarlarini monitoring qilish laboratoriyasiga rahbarlik qilib kelayotgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Kiyevda osilgan holda topildi. Uning yuzida kaltak izlari bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2-avgust kuni Kiyevda yo'qolgan Ukrainadagi Belarus uyi rahbari Vitaliy Shishov istirohat bog'ida osilgan holda topildi. Bu haqda Milliy politsiyaning Kiyev boshqarmasi ma'lum qilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, uni yashash joyidan uzoq bo'lmagan xiyobonlardan birida topishgan. Mobil telefoni va shaxsiy buyumlari yonida bo'lgan. Shuningdek, politsiya qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan bo'lib, bayonotda aytilishicha barcha taxminlarni, jumladan o'z joniga qasd qilish bilan niqoblangan qotillik taxminini ham tekshirib ko'radi. Ukrainadagi Belarus uyi vakili Yuriy Shulchka Nastoyashe vremya efirida Shishovning yuzida kaltaklanish belgilari borligini so'zladi. Svetoshonsk bog'ini Ukraina Milliy gvardiyasi o'rab olgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz uning qiz o'rtog'i uchun tez yordam chaqirtirdik. Vitaliyni u Ukrainaga kelgan ilk kundan beri bilardim, deydi Yuriy Shulchka. Uning aytishicha, u Vitaliyning do'stlari bilan birga uni qidirgani chiqqan. Bu paytda politsiya mahalliy aholidan Shishov haqida so'rab surishtirgan. Boqqa yetib borishganda, u yerda Shishovning jasadiga duch kelganlar. Eski usul, odam yuzida kaltaklash belgilari bilan osilgan. Hech nimasi o'g'irlanmagan. U oddiy, oxori to'kilgan sport kiyimida edi. Yonida faqat telefoni bo'lgan, dedi Yuriy Shulchko. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi Belarus uyining barcha faol a'zolari Ukrainaga ularni jismoniy yo'q qilish uchun Belarusdan maxsus amaliyot kuchlari va boshqa bo'linmalar xodimlari kelgani haqida ma'lumot olganlar. Jumladan Ukraina xavfsizlik xizmatidan shunaqa ma'lumot keldi. Ehtiyot bo'linglar, chunki bu yerda Belarus KGBsining josuslar tarmog'i bor, deyishdi. Vitaliy mendan uning yaqin kishilari holidan xabardor bo'lib turishni iltimos qiluvdi. Ko'ngli bir falokatni sezganga o'xshaydi, dedi Yuriy Shulchko. Avvalroq Ukrainadagi Belarus uyining Telegram kanali Shishov 2-avgust kuni ertalab yugurishga chiqib ketganicha qaytmaganini ma'lum qilgandi. Uning raqamidan bir nechta sassiz qo'ng'iroq qilingan, ammo hozir u bilan aloqaga chiqib bo'lmayapti. Ortiq qo'ng'iroq qilmadi. Biz u odatda yugurgani chiqadigan joyni ko'zdan kechirib chiqdik, biroq Vitaliyning izini topa olmaydik, deyilgandi xabarda. Shishovning tanishlari huquqbonlarga u ertalab yugurishga chiqqanida ortidan kuzatishayotganini payqaganini, u bilan qiz o'rtog'ining yoniga begona odamlar kelib gapga solmoqchi bo'lishganini so'zlab berishdi. Ukrainadagi Belarus uyi notijoriy jamoat tashkiloti bo'lib, Ukrainaga qochib kelgan Belarus fuqarolariga ijaraga uy topish, qonuniy ro'yxatdan o'tish va ishga joylashda ko'maklashishadi. Ozodlik radiosi Belarus xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur tashkilot Azov batalyoni tarkibida Donbassdagi janglarda qatnashgan va Ukraina fuqaroligini olgan asli belaruslik Sergey Korotkix nomi bilan bog'liq.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir qator chet el davlatlarining Kobuldagi siyosiy vakolatxonalari toliblardan inson huquqlarini oyoq osti qilganliklarini inkor etmasliklarini so'radilar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim mintaqalarida jangari toliblar inson huquqlarini qo'pol tarzda poymol qilayotganliklari borasida xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Kanada, Chexiya, Daniya, Finlandiya, Fransiya, Almaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Gollandiya va Shvetsiya elchilari hamda NATOning Kobuldagi noharbiy vakolatxonasi seshanba kuni poytaxt Kobulda bir qo'shma bayonot tarqatib, toliblardan mamlakatda inson huquqlarini poymol qilish hollarini inkor qilmasliklarini so'radilar. Mazkur bayonotda Toliblarning so'nggi hujumlari ularning Afg'oniston mojarosini siyosiy yo'llar orqali hal etilishi tarafdori ekanliklari borasidagi iddaolariga zid ekani qayd etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksal amal bildirmagan. So'nggi haftalar ichida toliblar ishg'oliga o'tgan hududlarda inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotgani to'g'risida ma'lumotlar tarqatilmoqda. Dushanba kuni Shimoliy Foryob viloyatining jangarilar ishg'olida bo'lgan Shirintagob tumanida davlat askarlaridan birining o'spirin o'g'li Jonog'o jangarilar tomonidan qattiq ishkanja qilingan. Tanasining orqa qismi va yelkasida toliblar urgan darralari o'rni qorayib qolgan. Jangarilar hukumat xizmatida bo'lgan otangning aslahasini topib ber deya meni kaltakladilar deydi. Jon og'a.
Unda onda dadam ko'rgan chiqib ketdi, meni tutib olib ketdi. O'sha yerga qaytib o'g'il bo'ldi, tangin top bilmaydi, qayerdan topadim. Men o'sha yerga yashab qurdimdan da.
Qator manbalar Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan Qandahor viloyatining Spenbolda hamda G'azni viloyatining Moliston tumanlarida jangarilar mahalliy aholini qatl etganliklarini iddao qilmoqdalar. AQSh va Buyuk Britaniyaning Kobuldagi elchiliklari Moliston tumanida kamida 40 kishi mahalliy etnik hazoralar yaqinda toliblar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgani borasida tekshiruvlar o'tkazilishini so'ragan. Mazkur elchiliklarga ko'ra, ushbu iddaolar o'z isbotini topgan taqdirda urush jinoyati hisoblanadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi keyingi kunlar ichida Talibonning qotilona harakatlari borasida inkor etib bo'lmaydigan hujjatlarni qo'lga kiritganini aytadi. Mazkur tashkilot mulozimlaridan Muhammad Ayub Yusufzay toliblar tomonidan amalga oshiriladigan qotilona harakatlar va ishkanjalar inson haqlari va xalqaro qonun qoidalarga zid ekanini bildirdi.
Tirboron kardani asiro yak amale xilof qonun.
BMTning Kobuldagi vakolatxonasiga ko'ra, yaqinda Helmand viloyatida toliblar janglarida kamida 40 kishi tinch aholi halok bo'lgan, boshqa 118 kishi tan jarohati olgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan blogger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Belaruslik yengil atletikachi Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Ozod mikrofon. Birinchi guruh nogironi.
Bir 10tadan oshiqcha odam ko'tardi-da, mana 1 metr bog'laydigi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu ma'lumotni ozodlikka mahkumning advokati tasdiqladi. Advokatning aytishicha, bloger 28-iyul kuni Navoiy viloyat Navoiy shahrida joylashgan 4-sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. 15-iyulda Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 2021-yil 10-may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Advokat Umid Davletovning 2 avgustda ozodlikka aytishicha, bloger Otabek Sattoriy 28-iyulgacha Termizdagi Tergov hibsxonasida saqlangan va shu kuni Navoiy shahrida joylashgan 4-sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. Advokatning aytishicha, Otabek Sattoriyning ishi bo'yicha Oliy sudga arz qilish imkoniyati bor. Mahkumning yaqinlari bu imkoniyatdan foydalanmoqchi va ariza topshiriladi. Hukm chiqqanidan buyon mijozim bilan uchrasha olganim yo'q, chunki Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalarida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin joriy qilgan, dedi Umid Davletov. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uydan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi AG bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165 moddasi 3 qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Bloger ustidan apellyatsiya sudi 29-iyun kuni boshlangan edi. Apellyatsiya arizasi yuzasidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Surxondaryo viloyat markazi Termiz shahrida o'tkazildi. Sud biz keltirgan dalillarni inobatga olmagani meni qattiq o'ylantiryapti. Himoyaning juda ko'plab savollari javobsiz qolib ketdi, dedi advokat Umid Davletov. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan 11-may kuni yoyinlangan bayonotda mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi deyilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan. 2020-yildagi reytingda O'zbekiston 156 o'rinni egallaganini e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana bir yangi tizim, Mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. O'zbekiston prezidenti qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor muavini lavozimi kiritiladi. Ozodlik suhbatlashgan mehribonlik uyi xodimlari hukumatning bu qaroridan mamnun ekanini gapirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu qaror Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdagi 21 mehribonlik uyiga tashrifi chog'ida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti mehribonlik uylarida bolalar bilan individual ishlash, o'quvchilarni kasbiy yo'naltirish o'z darajasida yo'lga qo'yilmagani, voyaga yetgan o'quvchilarning mustaqil hayotga birinchi qadamlarini qo'yishga, oliy ma'lumot olishlari va ishga joylashishiga yordam beradigan bo'lim yo'qligiga e'tibor qaratgan. Prezident sohada mutlaqo yangi tizim joriy qilinishini aytgan. Yangi tartibga ko'ra, respublikadagi 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'lim vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi. Buning uchun Milliy gvardiyada alohida qo'mondon o'rinbosari lavozimi joriy etilib, boshqarma tashkil etiladi. Milliy gvardiya qo'mondoni 2 hafta muddatda har bir mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga shaxsan o'zi borib, ularga Milliy gvardiyaning hududiy boshqarma boshliqlari, har bir guruhga malakali ofitser va psixologlarni biriktiradi. Logoped va defektologlarni ishga oladi. 2 oy muddatda biriktirilgan Milliy gvardiya xodimlarini bolalar bilan ishlashga o'qitiladi. Mehribonlik uylaridagi bolalarga tarbiya berish, ularni fan, IT, xorijiy tillar, kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, sport bilan shug'ullanishlarni tashkil etish bo'yicha mutlaqo yangi metodikalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yetim yoki ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan iqtidorli talabalar stipendiyasi 50% ga oshirilishi, ularga pensiya to'lash muddatini amaldagi 18 yoshdan 23 yoshgacha uzaytirilishi kerakligi aytildi. Turizm va sport vazirligi Milliy gvardiya xodimlari bilan birga bir hafta muddatda har yili yoz va qish mavsumlarida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda vasiylik, homiylik va patronatdagi bolalar uchun Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon, Termiz kabi qadimiy shaharlarga sayohat uyushtirib berishlari belgilandi. Yetim talabalarga zarur adabiyotlar sotib olish uchun har yili bir marta davlat hisobidan 1 million 200 ming so'm subsidiya beriladigan bo'ldi. Hukumat ushbu yangilikni tajriba sifatida joriy qilinayotganini ham ma'lum qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehribonlik uylarining harbiy bo'linmalarga topshirilishi o'zini oqlamaydi degan fikrda. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror mansabdor shaxslar orasida korrupsiya va suiiste'mol holatlarini oshiradi. O'zbekistonda o'zi shu kabi qo'lbola boshqaruv mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu juda noto'g'ri narsa. Pedagogik va maxsus psixologik tayyorgarligi yo'q odamlarga mehribonlik uylarini homiylikka topshirishning o'zi xato. Bu bilan yetimxonalarning moddiy bazasini ko'tarish nazarda tutilayotgan bo'lsa, qanday qilib bitta budjet tashkiloti boshqa budjet tashkilotini qaramog'iga olishi mumkin? O'zi davlat hisobiga yashasa, qaysi mablag'lar evaziga bu yordam ko'rsatiladi? So'zsiz bu holat korrupsiya va vakolat doirasidan chiqish holatlarini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi Mirziyoyev davrida davlat boshqaruvi to'g'risidagi qonunda bo'lmagan yuzboshi, mingboshi, tumanboshi boshqaruv usullari joriy etilmoqda. Masalan, tibbiyot sohasi endi prokuraturaga topshirilibdi. Prokuror prokurorligini qilsin, harbiy harbiyligini, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi O'zbekiston Qurolli kuchlari qo'shinlari tarkibida jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilish uchun tuzilgan harbiy bo'linmadir. 2017 yil avgust oyidan Milliy gvardiya mamlakat qurolli kuchlari tarkibidagi mustaqil qo'shin turi sifatida mavjud. Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Milliy gvardiyasi tuzilma sifatida Rossiyada prezidentga bo'ysunuvchi Rosgvardiyadan ko'chirilganini aytishadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidentiga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondoni O'zbekiston prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi. Ayni paytda Mirziyoyev mehribonlik uylaridagi holatga mas'ul vazirlik va hudud sektor rahbarlari ishini tanqid qildi. Muassasalardagi ta'lim-tarbiya ishlari ham mutlaqo qoniqarsiz ekanini ta'kidlab o'tdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyat Qibray tumani Yangiyo'l mahallasida yashaydigan birinchi guruh nogironi ko'zi ojiz Sayyora Xonning ozod mikrofonga aytishicha, unga 2018-yilda uyidan qariyb 80 km uzoqlikda joylashgan Olmaliq shahridan 2 xonali uy berishgan, lekin u uyga egalik huquqini shu paytgacha ololmagan. Sayyora Xon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Man 14 yildan beri uy-joy masalasida murojaat qilar edim. Keyin 2018 yilda o'sha murojaatlarim asosida Olmaliq shahridan uy berildi. Kam ta'minlangan va nogironlar uchun qurilgan uylardan bittasini menga berishdi.
Siz nogironlar uchun deyapsiz, nogironligingiz bormi?
Ha, ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Ikki nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. 2021 yil уже 3 yil bo'ldi, уже 4 yilga ketadi yaqinda. Ikkita tumanning o'rtasida sarson bo'lishga majbur bo'lganman. To'g'risi juda ham qiynalaman. Egalik huquqi beriladi deyshgan edi boshida bizaga. Lekin bizaga hech qanaqa egalik huquqi berilmadi. Faqat o'sha soxta sertifikat asosida berildi. Endi soxta deyotganimning sababini hech qanaqa imzosi ham, pechati ham yo'q deb ishonch uchun buni soxta deb o'ylayman. Chunki u sertifikat hech qatga o'tmaydi.
Bu sertifikatni kim bergan sizga?
Men bu sertifikatni Olmaliq shahar hokimligidan olganman. Chunki men kalit topshirish marosimiga chaqirishmagan. Men bilmaganman kalit topshirish marosimini. Keyin borib Olmaliq shahar hokimligidan olib kelganman.
Keyin mana hozir o'sha uy berilgandan keyin shu ko'chib o'tdingizmi yoki yashim
yetmayapti? Ko'chib o'tdim. O'sha yerda yashadim. To'g'risi juda ham qiynaldim. Boshda o'sha bola pulini to'g'irlamadim. Ijtimoiy muhofazalardan ham deyarli qolib ketdim. Qachonki o'tga betga murojaat qiladigan bo'lsam, o'sha shikoyat qiladigan bo'lsamgina ijtimoiy muhofaza bo'lardi.
Yo, o't ko'chib yash o'sha yerda hozir o'sha yerda yashayapsizmi yo boshqa yerdami?
Yo, hozir men yosh bolam bor, shunga qiynalganim uchun ota-onam uyga kelib turishga majbur bo'lman. Sababi o'tdagi suv men bolalarimga yomon ta'sir qildi. Shu badaniga nasib tushib ketadi. Nimaga tez o'tdagi chiqotgan suv, o'sha Olmaliq kon metallurgi metallarni yuvilgan suvi qayta ishlab chiqarilgan edi shotda. Allergiya toshib ketyapti deb bolalarimga.
Olmaliq qayerdan olingan? Olmaliq qayerdan?
Olmaliq shahar Sofonlayor mahallasi, Totuvlik ko'chasi 9-B, 38-chi xonada. 4 qavatli uy, uni xususiy tadbirkor shu nol qiymatda olib qayta rekonstruksiya qilgan.
Endi hozirgi muammo nimada? Masalan, shu uyingizda sizga egalik huquqi berishmayaptimi yoki sizni haydab chiqarishyaptimi?
Egalik huquqi berish, yo'q, haydab chiqarishmayapti. Egalik huquqi berilmadi va berilmaydi ham. Bu aniq. O'shaning uchun men juda ham qiynalib ketaman. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi. Olmaliq ob-havosi ham menga juda ham og'irlik qotdi. Iltimos qildim, qancha o'sha sayyor qabullar o'tkazildi. O'sha o'tkazilgan qatta sayyor qabul bo'yotgan bo'lsa, o'sha yerlarga bordim, iltimos qildim, yordam so'radim. Hech bo'lmasa, o'zimni Qibray tumanidan ota-onamga yaqinroq bo'lishim uchun vaziyatni hisobga olgan holda yordam beringlar desam, hech qanaqa yordam berishmadi. Oxirgi marta kelgan kabinetga bordim. Senatda orqa tarafidagi bino ekan, yordam so'rab iltimos qilib borsam, nogironligimga ham qarashmadi deb. Bu men uchun juda ham og'ir holat edi. Men tasavvur ham qila olmayman.
Nima bo'ldi yerda?
O'tdagi xodimlar menga juda ham qo'pol muomalada bo'lishdi. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi, yugurib kabinetning ichiga kirib keta olmayman, misol uchun. Shunaqa turtkilab itarib, bittasi kelib haqoratlab menga so'kkandan keyin men ham jahlim chiqib ketdi. Demak, bizda qonunlarni faqat qog'ozda qolib ketar ekan. Aslida bo'lsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan nogironlar qiynalishga majbur ekan.
Nima bo'ldi o'sha? Sizni haqorat qilishdimi, urishdimi, nima bo'ldi?
Haqorat qilishdi. Keyin ko'tarib turib, bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi deb mana 1 metr uzoqligidagi gazonning ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi. Bilasizmi, eslasam juda ham dahshatga tushib ketaman. Harakat qilmay yig'lamasdan eslashga. Lekin men bitta nogiron ayol sifatida, ona sifatida farzandlarim O'zbekistonga kelajagini umuman tasavvur qila olmayman.
Mayli, o'z bosib oling. Endi hozir endi sizni nimangiz, talabingiz nima? Masalan, o'sha uyga egalik huquqini berishsinmi yoki boshqa yerdan uy berishsinmi?
Yo'q, menga hech qanaqa egalik huquqi kerak emas. Men 3 yil davomida kurashib charchadim, ilojisi yo'q ekan. Undan ko'ra o'zimni tumanimdan berishsa o'sha uyni.
Deydi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Sayyora Xan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo qurg'oqchilik davom etadi. Jamiyatda vaziyat taranglashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda suv tobora kamayib, mintaqa iqtisodiy muammolarini borgan sari chuqurlashtirmoqda. Jazirama issiq va qurg'oqchilik manzarasida harorat rekord darajada ko'tarilishi odamlarni qiynab yubordi. Ayni sharoitda no'noqlarcha boshqaruv va xo'jasizlik uchun javobgarlikni kim o'z zimmasiga olishi kerak? Qattiq qurg'oqchilik belgilarini odatda birinchi bo'lib fermerlar va cho'ponlar payqaydi. Qozog'istonlik faol Jonibek Kojik Ozodlikning qozoq xizmatiga Mangistov viloyati qariyalari umrlari bino bo'lib bunday qurg'oqchilikni ko'rmaganlarini aytishganini so'zlab berdi. Kojikka ko'ra qattiq qurg'oqchilik yaqinlashayotgani bahordayoq ma'lum bo'lgan, ammo mulozimlar ogohlik qo'ng'iroqlariga quloq solmaganlar. Mangistov asosan cho'lli joy, ammo mollarni haydab boqish mumkin bo'lgan tumanlari ham bor. Chorvachilik esa yerli aholining asosiy daromad manbaidir. Qurg'oqchilik tufayli viloyatda minglab bosh mol, qo'y va yilqi qirilib ketdi. Talafotning aniq ko'lamini hech kim aniq aytib bera olmaydi. Yerda o'tolan nihoyatda kam qoldi. Pichan va ozuqabob don-dun narxi esa keskin oshib ketgan. Iyun oyida ayrim cho'ponlar otlarga oshxona chiqindilariga karton qog'ozini aralashtirib yedirayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Kojik yerli aholi molga berish uchun karton qog'ozini Oqtovdan keltirganini, talab ko'paygani uchun endilikda hatto karton ham tanqislashganini aytadi. Qozog'iston hukumati yuzaga kelgan vaziyatning murakkabligini kechangladi. Ko'p zarar ko'rgan hududlarga mamlakatning boshqa tumanlaridan yem-xashak yetkazib berish va arzonroq narxlarda sotish choralarini ko'ra boshladi. 26-iyulda Qozog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi ichki ehtiyojni o'ylab yem va ozuqabobdon eksportini 6 oy muddatga taqiqlab qo'ydi. Mangistovdan janubi-sharqqa qarab minglab chaqirim narida Qirg'izistonning Choy viloyatida fermerlar qurg'oqchilik qiyofasidagi jiddiy xatarni birinchilardan bo'lib o'z tanalarida his qilishdi. Bahorda ekkan-ekkanlari bir tekis unib chiqdi, ammo keyin suvsizlikdan qovjiray boshladi. Qirg'iz rasmiylari ochig'ini tan olishdi. Suv yetishmaydi. Sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimi eskirib ketgan bo'lib, rekonstruksiya qilinmasa zamonaviy talablarga javob bera olmasligi tayin. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Nurlan Sharipov iyun oyi o'rtalarida bergan bayonotida Choy viloyati sug'orish tizimi kam sug'oriladigan ekinlarga ixtisoslashgan savxozlar uchun yaratilganini aytgan edi. Hozirgi xususiy xo'jalik yurituvchilar esa jo'xori, ildizmeva va rezavorlar, poliz ekinlari va ko'p suv talab qiladigan boshqa ekinlarni ekishyapti, ta'kidlagandi Sharipov. Rasmiylarning tezkor choralar ko'rishga layoqatsizligi ayon bo'lgach, ayrim choylik fermerlar o'zboshimchalikka o'tishdi. Kanallardan o'z ulushlaridan ortiqcha suv tortib ola boshlashdi. Kechalari ariq va kanallarni bo'g'ib, suvni o'z dalalariga burishni odat qilishdi. Bu suvdan haqqini ololmayotgan boshqa fermerlarning noroziligiga olib keldi. Natijada hukumat kanallarga suv beruvchi kichikroq havzalarni yopib, tevaragiga qorovul qo'yishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng choylik fermerlar O'sh bilan Bishkekni bog'lovchi asosiy avtomobil yo'lini to'sib, hukumatdan suv muammosiga yechim topishni talab qildilar. Mahalliy hukumat mavjud kanallarni rekonstruksiya qilib, suv omborini tiklashga, tumanlarda yangi quduqlar qazdirishga va'da berdi. O'zbekistonning Namangan viloyatida suv talashgan fermerlarning janjali mushtlashuvga aylanib ketdi. Nizo oqibatida To'raqo'rg'onlik bir fermer boshidan og'ir jarohatlanib vafot etdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumani fermerlari esa mahalliy klaster xo'jaligi bilan suv talashmoqda. Navshahar qishlog'i fermerlariga ko'ra klaster suvning katta qismiga ega chiqayotganini aytib, mahalliy hukumatni suvni adolatsiz taqsimlashda ayblamoqda. Ozodlik iyul oyi boshlarida tomorqa egalari bilan davlat klasteri xodimlari o'rtasidagi suv mojarosi chiqqani haqida xabar bergan edi. Hozirda mazkur ish sudda ko'rilmoqda. O'shandan beri deyarli har kuni umumiy suv ta'minot kanali bo'yida ikki guruh suv talashib janjallashadi. Bir necha marta to'qnashuv oldini olish uchun voqea joyiga huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari borgan. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, bu kabi janjallar O'zbekistonning ko'plab hududlarida kuzatilmoqda. Fermer va cho'ponlardan keyin shaharlar aholisi ham qurg'oqchilik jabrini torta boshladi. Ozodlikning tojik xizmati Tojikistonning 3-chi yirik shahri bo'lmuş Ko'lobda aholi suv tanqisligidan qiynalayotgani, xususan har kuni umumiy vodoprovod kolonkalaridan suv g'amlab olishga majbur bo'layotgani haqida yozgan edi. Ko'lobni Shohin mahallasida yashovchi Talab Ibrohimov Ozodlik muxbiriga shunday dedi: 78 yoshga kirdim, mana 2 chelakda suv tashiyapman. Suv keltirish har kunlik yumushimga aylandi, deydi suhbatdosh. 12 iyunga o'tar kechasi Qozog'istonning Besagash shahrining 100 nafarga yaqin aholisi uylarda ichimlik suvi o'chirib qo'yilganidan norozilik belgisi sifatida katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Mamlakatning shimoli-g'arbidagi Uralsk shahrida ham shunaqa voqea ro'y bergandi. Yozgi tinka quritar issiq Turkmaniston uchun tabiiy hisoblanadi, lekin bu yil havo harorati butun mamlakatda plus 50 darajagacha yetmoqda. Lebap viloyati sharqiy qismida 7-iyul kuni 55 daraja issiq qayd etildi. Lebap shahri aholisi suvni tsisternalarda va qadoqlangan holda 20 litr 5 manat, 1.4 dollar bahoda sotib oladi. Bu katta pul emas, ammo suv ro'zg'orda ichimlikdan tashqari cho'milish va kir yuvish uchun ham zarurligini hisobga olganda, o'rtacha oilaning suvga oylik xarji ancha muncha bo'lib qoladi. Elektr quvvati asosan gidroelektrostansiyalarda ishlab chiqariladigan Qirg'izistonda rasmiylar suv omborlarida suv miqdori kamligi hamda mamlakatning bosh gidroelektrostansiyasi bo'lmish To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi ta'mirlanayotgani munosabati bilan elektr uzilishiga tayyor turish haqida aholini ogohlantirdi. Suv yetishmovchiligi oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga ham olib kelmoqda. Bu yilgi hosil barakasi uchganini va chorva tuyog'i kamayib ketganini hisobga olganda, narx-navo kelasi yil ham o'sishda davom etishi turgan gap. So'nggi oylarda Tojikistonda sabzi bahosi taxminan 700% ga oshib ketdi. Ayni holat Markaziy Osiyoning boshqa 4 mamlakatida ham kuzatilmoqda. Ajoyib kunlarning birida qurg'oqchilik yakun topadi, ammo suv muammosi yo'qolmaydi. Iqlim o'zgarishi noodatiy ob-havo sharoitini vujudga keltirmoqda va bunday qiyinchiliklar katta ehtimol bilan kelgusida ham davom etajak. 1900-yillar boshida atigi 8 million kishini tashkil qilgan Markaziy Osiyo aholisi hozirgi kunda qariyb 75 million kishiga yetgan. Ayni sur'at davom etgan taqdirda 2030-yilda mintaqa aholisi 80 million bo'ladi. Markaziy Osiyoda barcha davlatlar hukumatlari suv tanqisligining tezkor yechimi sifatida ko'proq quduq qazdirishga va'da berishmoqda. Mangistov viloyatida esa neft qazish shirkatlari neft quduqlarini burg'ulashni vaqtincha to'xtatib, texnikani suv quduqlari qazishga safarbar qilishga chaqirilmoqda. Shu tariqa Markaziy Osiyoda suv neftdan qadrliroq suyuqlikka aylanib borayotgandik.
Ozodlik.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hayvon dedingizda likillaydi. Hayvondan nima farqi bor bu ishlaydi? Hayvon bu. Naturalni. Sababi bilmaydi bu.
Yana bir o'zbek mulozimi o'z xodimlariga nisbatan haqorat omus munosabati tufayli ozodlik nazariga tushdi. Bu holat O'zbekistonda yuqori mansabli mulozimlarning so'kong'ichligi haqida jiddiy gap ochish uchun yaxshi bahona. Tahririyatga Qashqadaryo rasmiylaridan biri audio yozuv yuborib, unda viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning 26 iyul kuni tunda onlayn selektor majlisi davomida aytgan gaplari qayd etilganini da'vo qildi. Kechqurun soat 10 dan o'tib ham davom etgan majlisda Fayzulla Yusupovga tegishli ekani ishonilayotgan ovoz egasi xodimlarni bo'ralab so'kdi. Boshliqning haqoratlarini eshitib turgan Koson tumani moliya mudiri unga e'tiroz bildirdi va majlisdan uzib qo'yildi.
Eshitib turdingmi?
Hayvon
bo'lmasa yig'ilishga tayyorgarlik ko'r. Yig'ilishga tayyorgarlik ko'rib kelsan. Sen noinsof.
To'xtab turing. Bir gapiryapsiz, ishlaysiz, o'rayapsiz, bir hayvon. Kim hayvon?
Sen hayvonsan. Sen to'xtab turgansan bala. Hali sen paktogramma olmay turib tur, moliya o'tirsamsan. Ha? Moliya mudiri o'tirsam hali sen paktogramma olmasan turib. Chapga yig'ilishda, yop yig'ilishda. Yoptashcha chiqarib yubor buni. Chiqar buni hisobda. Yig'ilishdan o'chib tasha.
Shundan so'ng boshqarma boshlig'i o'z yordamchisiga e'tiroz bildirgan xodimni darhol ishdan bo'shatish bo'yicha chora ko'rishni buyurdi va qolgan moliya mudirlarini ham ogohlantirdi.
Davay, men nomimdan Koson hokimiga xat yoz. Nusxasi viloyat hokimiga yoz. Hozir yoz, hozir men qo'lga beraman.
Xo'p,
tushundingmi? Hozir yozsin, nusxasi viloyat hokimi Koson hokimiga. Uchinchi marta xat yozsiniz. Moliya mudiriga chora ko'rmayapti. Ishdan olish bo'yicha taklif berganimizni viloyat hokimiga yoz. Koson hokimiga nusxasi yoz. Bu qolgan moliya mudirlari ham agar yana shunaqa o'yin qiladigan bo'lsa, qolgan moliya mudirlarga ham viloyat hokimining nomidan yozdirib o'ldirib tashlayman. Bu nishon ham Sharsab tumani ham o'ziga xulosa chiqarsin. Hayvon dedingiz deb likillaydi. Hayvondan nima farqi bor bu ishlaydi? Hayvon bu. Naturalni. Sababi bilmaydi bu. Tayyor emas.
Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovning o'zi bilan bog'lanib, voqeaga aniqlik kiritishga urindi. Ammo undan haqorat bo'yicha rad javobini oldi.
Bizga bir audio yuborishdi, Koson tumani moliya mudirini o'sha zo'm yig'ilishda so'kkan, haqorat qilgan ekansiz.
Endi yerda unaqa narsa bo'lgani yo'q, haqorat bo'lgani yo'q, haqiqatan ham zo'm yig'ilish bo'lgan. Zo'm yig'ilishda paktogrammani tashlab berilgan, paktogrammani olmagan. Unday bir haqorat, bunaqa bir shaxsiyatga tegadigan qanaqa gap bo'lgan? Nima uchun zo'm yig'ilishga tayyorgarlik ko'rilmadi? Yig'ilishga degan gap bo'lgan.
Tushunarli. O'shanda haqorat qilib, hayvon eshak deb so'kkan ekansiz-da. Chunki bizda o'sha audio bor, biz eshitib ko'rdik.
Yo'q, unday narsa eshak, hayvon degan narsa suv ishlatilmaydi.
Biz eshitdik-da axir, biz eshak, hayvon degan gaplarni aytgan ekansiz, audioda eshityapmiz.
Unday narsa bo'lgani yo'q, unday narsa e'tiroz bildirgani Ben paça giren ben o genim yoruldu. Bir tane görüşürüzde tanışmak yanıp bir paça giren ben o genim. Haması telegramı taşıyabilirken. Ona kanatı hem okuyan o gen hem şahsen uzaya ekleyen diyen. Şimdi nasıl bu anı zoom arkalı simbol ona kısım çıkmıyoruz diye. Fakat yine biz içten atılanı soradı yundan. Şu an o boyunca koronavirüs pandemiyat boyunca. İklim yaşlar boyunca. İçten atılan soradı ikerasiyen tayol bulmayalım.
Ya biz eşit turganimiz nima bo'lmasa, aytyapsiz ku eshak hayvon.
Onu bilmadi. Uni men bizlar umuman hayvon, ana bunday suks bo'lgani yo'q.
Yo'q, mayli.
Eshitganingizdek, Fayzullo Yusupov haqoratdan boshqa majlisda bo'lgan barcha gaplarni tasdiqladi. Ammo qo'limizda majlis audio yozuvi bo'la turib, u haqoratli so'zlar ishlatganini nima sababdan rad etgani biz uchun qorong'u. Fayzullo Yusupov 2019-yil noyabr oyida Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev imzosi bilan viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi. Mirzayevning o'zi esa 2018-yil oktyabrida Oqqo'rg'onda fermerlarni suvga tushirib tahqirlagani va kesak ko'tartirgani ortidan bosh vazir o'rinbosari lavozimidan chetlashtirilib, avval hokim sifatida Sharof Rashidov tumaniga, keyin esa Qashqadaryo viloyatiga yuborilgandi. Aytgancha, Zoir Mirzayevning Oqqo'rg'on voqeasini ham Ozodlik radiosi fosh qilgandi. Bosh vazir Abdulla Aripov esa ariq voqeasini sharmandali deb qoralab chiqqan. Zoir Mirzayevni Qashqadaryo viloyatiga hokim qilib qo'ygan prezident Mirziyoyevning o'zi 2017-yil 22-dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatida Moliya vazirligi xodimlarini kalamushlar deb haqorat qilgandi.
Moliyani M harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rak. Hammasini aytaysan dedim.
Mana endi yana Qashqadaryo viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i Fayzullo Yusupovga qaytsak. Yusupov o'z xodimlarini hayvon deb aytar ekan, bu ma'noda u shunchaki moliyachilarni kalamush deb atagan prezident bilan ham fikr ekanini ko'rish mumkin. Yangi O'zbekistonni barpo etayotganini ta'kidlab kelayotgan prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida davlat mulozimlari, xavfsizlik va prokuratura xodimlariga nisbatan ham g'uddaygan itlar, kalamushlar kabi haqorat omuz so'zlarni ishlatgan.
Mayor Eshquvatov Sunnatullo Ravshanovich degan g'uddaygan itni ishdan oldirdim. Barlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Kalamushdan qolganlar.
Davlat rahbariga nomunosib bo'lgan bunday chiqishlar uchun prezident Mirziyoyev uzr so'rab chiqmagan. Ammo 2017-yilgi 4 soatlik murojaati davomida u hokimlarni madaniyatsizlikda aybladi.
Jazoga tortdik 3 rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq beribdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim?
Mirziyoyevning ushbu bayonoti ortidan katta yu kichik rahbarlarning so'kish eshitishi va o'z xodimlarini haqoratlab tahqirlashi to'xtagan emas. Ozodlikka tez-tez kelib tushadigan turli darajadagi majlis audio yozuvlaridan ta'bir joiz bo'lsa, ilon post tashlaydi. Endilikda har gal bu holatlar fosh bo'lganida hokimlar kamera oldida paydo bo'lib, uzr so'ray boshladilar. Ba'zilar hatto jarimaga ham tortildi. Biroq o'z mansabini saqlab qoldi.
Men aytdimmi, imkoniyat bersalaring. Faqatgina mehnat qilaman. Davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizda o'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Kuzatuvchilarga ko'ra, zo'ravon rahbarlarga nisbatan prezidentning asl siyosati xalq orasida so'kish bo'yicha qora belbog' sohibi deb atalgan sobiq Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev taqdirida o'z aksini topgan. G'aniyev o'z vaqtida MIB va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qilgan. Butun bir tuman, ya'ni Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deb haqoratlagan. Ro'mol o'rab olgan ayol ko'ziga tushsa, uning ro'molini o'sha tuman hokimi og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qilgandi. U bilan bog'liq bunday holatlar shunchalik ko'pki, ularni hammasini sanab o'tishga vaqt sarflamaylik. Ammo har gal ular tarmoqlarda tarqalib ketgach, omma uchun G'aniyev kechirim so'rab, go'yo jazolanganday va qat'iy ogohlantirilganday ko'rsatildi.
Senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman. Lekin men aybdorman. Aybimni tan olaman. Albatta, men har qanday jazoga loyiqman.
G'aniyev 2020-yilgi so'q g'alayoni ortidan janjalchi qishloqlarni xaritadan o'chirish bilan tahdid qildi va namoyishchilar tomonidan toshbo'ron qilingandi. voqeadan so'ng u viloyat hokimi lavozimidan bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarildi. Shu o'rinda G'aniyev haqida prezident Mirziyoyev gaplari diqqatga sazovor. Shuhrat G'aniyev prezidentga sadoqati bor rahbar degandi prezident Mirziyoyev.
Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada bo'ladi.
O'zbekiston Senatining Reglament va Etika qo'mitasi o'z tarixida faqat bir mulozimning o'zini tutishi va so'zlarini muhokama qilgan. U ham bo'lsa Shuhrat G'aniyev. Ammo G'aniyev 2019-yil 30-sentabr kungi muhokamada yana o'ziga xos uslubda Senat a'zolari va prezidentdan kechirim so'rash bilan qutilgan. Tahlilchilar fikricha davlatning yuqori eshelonlarida ularning taqdirini belgilovchi birlamchi omil ularning xulq-atvori yoki professional darajasi emas, balki prezidentga bo'lgan barcha ma'nodagi sadoqatidir.
Вот ещё один случай. Mana yana bir holat. Davlat hokimiyati vakillari o'z qo'l ostidagi ishchilarga nisbatan shafqatsiz va kamsituvchi munosabatlarga yo'l qo'yishadi. Afsuski, shu paytgacha prokuratura va sud organlari bunday rahbarlarga baho bermagan. Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev o'z vaqtida o'zini qanday tutganini biz yaxshi bilamiz va uni javobgarlikka tortish o'rniga aksincha lavozimini ko'tarishdi. Mamlakatda mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas va huquq himoyachilarini qonuniylashtirish jarayoni juda qiyin kechadi. Shuning uchun bunday jabrlanuvchilarning murojaatlari e'tiborsiz, ularning o'zi esa himoyasiz qoladi va bu amaliyot davom etmoqda. Ammo hokimiyat vakillarining bunday xatti-harakatlarini saylovoldi tashviqoti paytida ro'y berish faktining o'zi mening fikrimcha aynan ular Shavkat Mirziyoyevga o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun kafolat beradi va bu haqiqatan ham jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi.
Что именно они гарантируют Шавкату Мирзиёеву сохранить его власть. И это действительно вызывает серьёзную обеспокоенность.
Qo'l ostidagi xodimlar, matbuot vakillari yoki aholini haqorat qilgan mulozimlar jazosiz qolar ekan, ayni paytda hokimiyat vakilini so'kkanlik uchun jazo muqarrarligini ham aytish kerak bo'ladi. Buning eng so'nggi misoli sobiq xonanda va siyosiy faol Jahongir Otajonovga nisbatan ichki ishlar xodimlarini tahqirlaganlik aybi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishidir. Muammoning yechimi qanday? Tahlilchilarga ko'ra, muammo prezident Mirziyoyev aytgan hokimlarning madaniyatsizligida ham emas, balki O'zbekistondagi boshqaruv vertikalida. Hokimlarning saylanmasligi va mulozimlarning xalqqa hisobdor emasligidadir. Ha, aytgancha YouTube sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Like bosing va videolarimizni yaqinlaringiz bilan ulashing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.